რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. გადაცემას დღეს გაუძღობთ მე, ანასტასია არაგული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურტული, ხმის რეჟისორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილა მშვიდობის, ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. შეგახსენებთ რადიოს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.gi, სადაც ნებისმიერ დროს ჩვენ ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ. ასევე შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში გვისმინოთ საიტის მეშვეობით. ხოლო თუ გსურთ თავისუფლების დილის Facebook გვერდი ნახოთ, მაშინ საძიებო ველში ქართული შრიფტით აკრიფეთ თავისუფლების დილა. თუ კი რადიოს Facebook გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით რადიო თავისუფლებას აქ ყოველდღიურად ახლდება ინფორმაცია. ახლა ახალი ამბების დრო არის, რომელსაც ნასტასია გაგვაცნობს.
ამეთ აპრილს სანქტ-პეტერბურგის ერთ-ერთ ცენტრალურ რაიონში ვასილევსკის კუნძულზე ბიბლიოთეკასთან აფეთქება მოხდა. ინფორმაციას მომხდართან დაკავშირებით რუსული მედია სამართალდამცველებზე დაყნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით აფეთქებისას დაშავდა ერთი ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ცნობით, მისმა შენაერთებმა ავღანეთში ნანგარჰარის პროვინციაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენეს არმიის უმსხვილესი არაბირთული ბომბი. პენტაგონის 13 აპრილის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულმა ძალებმა ავღანეთ პაკისტანის საზღვართან მდებარე ისლამურ სახელმწიფოს კონტროლქვეშ მყოფ გვირაბთა კომპლექსზე ადგილობრივი დროით 19:32-ზე ჩამოგდეს ფართომოქმედების ბომბი GBU-43, რომელსაც დედა ბომბად მოიხსენიებენ. ეს შეტევა მოჰყვა გასულ კვირას ამერიკელი სპეცრაზმელის დაღუპვას ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლებთან დაპირისპირებისას. თეთრი სახლის პრესმდივნის შონ სპაისერის განცხადებით, პენტაგონის იერიში სამიზნე იყო გვირაბები და გამოქვაბულები, რომელთაც ექსტრემისტები იყენებენ თავისუფალი გადაადგილებისთვის, რაც უადვილებს მათ მიზანს შეამოიღონ ტერიტორიაზე მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მრჩევლები და ავღანეთის შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეები. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები და იუთოს წარმომადგენლები რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებენ დაუყოვნებლივი მოქმედებისკენ, რათა შეწყდეს ჰომოსექსუალთა დევნა ჩეჩნეთში. ამავე მოწოდებაში აღნიშნულია, რომ რუსეთმა უნდა გამოიძიოს ცნობები ჰომოსექსუალების წამებისა და მკვლელობების შესახებ. გაეროს წარმომადგენელთა თქმით, რუსეთმა ოფიციალურად უნდა განაცხადოს, რომ მისთვის მიუღებელია ძალადობის საზოგადოებისგან ჰომოსექსუალთა გარიყვისა და სიძულვილის ენის ნებისმიერი ფორმით წაქეზება. ეს მოწოდებები მოჰყვა რუსეთის მედიაში აპრილის დამდეგ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალ მამაკაცებს აკავებენ და საკონცენტრაციო ბანაკებში ათავსებენ. ნოვაე გაზეტაში დაბეჭდილ სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ჩეჩნეთის ხელისუფლება ჰომოსექსუალებისგან ჩეჩნეთის მთლიანად გაწმენდას გეგმავს. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის პირველმა არხმა კი მიიღო გადაწყვეტილება პირდაპირ ეთერით არ გადასცეს 2017 წლის ევროვიზიის კონკურსი. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მას შემდეგ, რაც უკრაინამ ქვეყანაში შესვლის უფლება არ მისცა ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსის რუს მონაწილეს იულია სამოილოვას. როგორც გავრცელებულ ცნობებში ნათქვამი, უკრაინის მიერ დაწესებული შეზღუდვა აბსოლუტურად უსაფუძვლოა და წარმოადგენს კონკურსის პოლიტიზების მცდელობას. კევი აცხადებს, რომ 2015 წელს სამოილოვამ რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში კონცერტის გამართვით დაარღვია უკრაინის კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც ნახევარკუნძულზე ჩასვლა მხოლოდ კიევის ნებართვით შეიძლება. ევროვიზიის კონკურსი 13 მაისს გაიმართება კიევში. ნაციონალურმა მოძრაობამ საკონსტიტუციო კომისია დატოვა. ამის შესახებ პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა რომან კოცირიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. კოცირიძის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა, ისევე როგორც კომისიაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები, ცდილობენ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა ყოფილიყო ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესებისკენ მიმართული. აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლებას ამოძრაობდა სხვა მიზნები, რომლებიც გამოიხატებოდა ძალაუფლების უზურპაციაში, და ეს კომისია გამოყენებული იყო სწორედ ამ მიზნების მისაღწევად. აღნიშნა კოცირიძე, აგერძებდა დასწინა რომ კონსტიტუციის ის ვერსია რომელიც მართველი პარტიისთვის ამისაღები ადამიანებს თავისუფალი არჩევანის უფლებას უზღუდავს მისივე თქმით მათ შეერთ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ისევე როგორც ვენეციის კომისია შექმნილ ვითარებაზე გამახვილებენ ყურადღებას საკონსტიტუციო კომისია რამდენიმე დღის წინ პარტიამ სახელმწიფო ხალხისთვისაც დატოვა და შესაძლოა დატოვა თავისუფალმა დემოკრატებმა ინფორმაცია ამის შესახებ პარტიის ლიდერმა შალვაშაუკულიძე მიეწოდა ჟურნალისტებს მისი განცხადებით ქართული ოცნება მყარად იცავს იმ პოზიციებს რომელიც მართველი ძალის კიდევ უფრო მეტი კონცენტრაციისა და არადემოკრატიული ძალის კიდევ უფრო არადემოკრატიული განვითარების მაინიშნებელია მისივე განცხადებით მათ ამის შესახებ კონკრეტული გეგმა არ აქვს თუმცა განვითარებული მოვლენები და გამომდინარე საკონსტიტუციო კომისიაში დარჩენის აუცილებლობას ვერ ხედავენ
მადლობა ახალი ამბები ნასტასიამ გაგვაცნო 8 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით და ახლა გეტყვით თუ რაზე ვისაუბრებთ ორის მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში მოვისმენთ ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს საქართველოს ინტერესები ამერიკა რუსეთის დაპირისპირების ფონზე საუბარი არის სირიაში განვითარებულ მოვლენების შემდეგ დაძაბულ ვითარებაზე და ამ სიტუაციაში საქართველოს როლზე და ჭრილზე როგორი პროცესები წარიმართება მოკლედ დეტალებზე უკვე ლელა კუნჭულიასგან მოისმენთ დღეს
ასევე მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება შევაჩეროთ ფემიციდი საქართველოს სახალხო დამცველ საგანგაშოდ მიაჩნია საქართველოსში ქალთა მიმართ ძალადობის განსაკუთრებით კი გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობების და ფემიციდის მასშტაბები ომბუდსმენის აპარატის მონაცემით მიმდინარე წლის 3 თვეში 4 ქალი იქნა მოკლული შარშან კი 21 უფრო ვრცლად ფემიციდთან და ამ პრობლემასთან ბრძოლის მეთოდების შესახებ მოვისმენთ ამ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდანაც რომელსაც ყოველდღიურად პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან პირველი ამბავი იქნება ზუგდიდიდან ზუგდიდში ყოფილი საჯარო მოხელეების საქმეზე მოწმეები დაიკითხნენ მომდევნო სასამართლოს ხდომა 26 აპრილს გამართება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამგებელს 8 წარმომადგენელი დაკავებული თანამდებობიდან კონკურსის შედეგების საფუძველზე გაათავისუფლეს რომელიც გასული წლის ნოემბერში ჩატარდა სოფლის ყოფილი გამგებლები აცხადებენ რომ ისინი სამსახურიდან უსამართლოდ პოლიტიკური ნიშნით გაუშვეს საქმის მიმდინარეობის დეტალებზე უკვე დღეს თეაშონია გიამბობთ.
ასევე სიუჟეტი გვექნება კახეთიდან კანონის დამტკიცების შემთხვევაში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევა იკრძალება კანონ პროექტის მიხედვით გაკონტროლდება მისი რეკლამებიც. როგორ აფასებენ მოსალოდნელ სიახლეს კახეთში? ამ თემით დაინტერესდა გიორგი ალადაშვილი და მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გვალოდება წინ.
მოვისმენთ ამბავს ქუთაისიდანაც სკოლა პანსიონის ყოფილ შენობაში რომელიც ქუთაისში გუმათის დასახლებაში მდებარეობს დევნილები 24 წელია მძიმე პირობებში ცხოვრობენ და ახალი ბინებით დაკმაყოფილებას ითხოვენ სამხარაულის ექსპერტიზის მიერ 2 წლის წინ ჩატარებული დასკვნის მიხედვით ბინა არ განეკუთვნება ნგრევად ობიექტს, თუმცა იქ არსებული რთული კომუნალური პირობების გამო ცხოვრება მიზანშეწონილი არ არის. ამის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის.
ეს ამბები გელოდებათ გადაცემის პირველ ნაწილში, გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. სპორტის ამბები მოსმენთ ხო შეგიძლიათ გადაცემის პირველ ნაწილში ცხრის ნახევარზე გარდა ამისა გვყოლება სტუმარიც დღეს პარასკევია და პარასკევის წმინდა ტრადიციის მიხედვით პარასკევი არის ქართული მუსიკის დღე დღეს შემოგთავაზებთ ერთ საინტერესო ქართულ შემსრულებელს ნევა ესე ქვია ეს არის სასცენო ფსევდონიმი ტექნო მუსიკოსის ელექტრონული მუსიკოსის რომელიც უკვე წლებია საკმაოდ საინტერესო მუსიკას აკეთებს და სულ რამდენიმე დღის წინ გასულ შაბათკვირას მას ჰქონდა საშუალება ბოილერუმ თბილისის ფარგლებში გამართული მასშტაბური ივენტზე დაეკრა საკმაოდ შთამბეჭდავი ლაივ სეტი დაუკრა ნევამ და დღეს ნევა იქნება მოკლედ ჩვენთან სტუმრად გაგაცნობთ მას ვისაუბრებთ მის მუსიკაზე თანამედროვე ქართულ ელექტრონულ სცენაზეც და იმაზეც როგორ გაფართოვდა ეს სცენა და როგორ შეუძლიათ მუსიკოსებს აღარ შემოიფარკონ მხოლოდ საქართველოს ოთი და როგორი ფართოა მათი ასპარეზი. აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ განრიგი, არ დაგოვიწყოს რომ ვითამაშებთ ვიქტორიასაც და მოუსმენთ მუსიკასაც. 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა და რა თქმა უნდა ძალიან გაგვეხარდება. კი. და რა საკვირველია, გაგვეხარდება თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებით და ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყობლობს შესაბამისად არა მხოლოდ დილის საათებში, არამედ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ გადმოერთოთ FM-ზე 107.4.
მე კი ახლა უფრო ვწოდ გეტყვით თუ რაზე იქნება ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ნატოს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ბოლოდროინდელი დაძაბული ურთიერთობების ფონზე, რაც სირიაში განვითარებულ მოვლენებს მოჰყვა. ყურადღებას იპყრობს 12 აპრილს გამართული შეხვედრები თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნატოს გენერალურ მდივანს უმასპინძლა, ხოლო მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინსა და საგარეო უწყების ხელმძღვანელს სერგეი ლავროვს. მხარეები არმალავენ, რომ ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა მეტისმეტად დაძაბულია. სამაგიეროდ ახლო წარსულში გაჩენილი ეჭვების საპირისპიროდ უფრო მტკიცედ და იმედის მომცემად აღიქმება ნატოსა და შეერთებული შტატების სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები. როგორ გამოიყურება ეს პროცესები საქართველოს ინტერესების ჭრილში, ამას უკვე ლელა კუნჭულია გვეტყვის.
12 აპრილს ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად თეთრ სახლში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დონალდ ტრამპმა მართალია ძალიან წარმატებული უწოდა მოსკოვში სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის მიერ გამართულ შეხვედრებს. აღნიშნა, რომ ეს ხელს უწყობს შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების უსაფრთხოების ინტერესებს და გამოთქვა იმედი, რომ მისი ქვეყანა და ნატო შეძლებენ დაარეგულირონ ურთიერთობები რუსეთთან, თუმცა ითქვა ისიც, რომ რუსეთთან ურთიერთობები ამჟამად შესაძლოა ყველაზე უფრო უარესი იყოს ვიდრე ოდესმე. ამასთან დონალდ ტრამპმა გაახმაურა მტკიცე მესიჯი, რომ შეერთებული შტატები უკან არ დაიხევს სირიის საკითხთან მიმართებით, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ძალიან ძლიერია და რომ შეერთებული შტატები ნატოელ პარტნიორებთან ერთად იმოქმედებს.
In the coming months and years I'll work closely with
მომავალ თვეებსა და წლებში მე მჭიდროდ ვიმუშავებ ყველა ჩვენს ნატოელ მოკავშირესთან, რათა გაძლიერდეს ჩვენი პარტნიორობა და მოემზადოთ სამომავლო გამოწვევებისთვის, რომლებიც მრავლად იქნება. მათ შორის უნდა განახლდეს ხედვა უსაფრთხოების კუთხით დღეს არსებული აქტუალური გამოწვევების მისამართით, მიგრაციისა და ტერორიზმის ჩათვლით. ჩვენ ასევე ერთობლივად უნდა ვიმუშაოთ, რათა აღმოვფხვრათ სირიაში ამჟამად არსებული კატასტროფული ვითარება.
რექს ტილერსონთან შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის მწირი კომენტარი. მან შეხვედრას შინაარსიანი, მეტად გულახდილი უწოდა და დასძინა, რომ ის და ტილერსონი შეთანხმდნენ საგანგებო წარმომადგენელთა დანიშნაზე, რომლებიც მათ დაეხმარებიან ორმხრივ ურთიერთობებში წარმოშობილ გაუგებრობათა აღმოფხვრაში. თუმცა მკაცრი და არაკეთილგანწყობილი იყო განცხადებები, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა სხვადასხვა დროს მას შემდეგ, რაც ამერიკამ 7 აპრილს სარაკეტო იერიში განახორციელა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დაქვემდებარებულ სამხედრო ძალებზე. ეს ფაქტი კი თავის მხრივ სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ასადის რეჟიმის მხრიდან 4 აპრილს ქიმიური იარაღის გამოყენებას მოჰყვა. პუტინმა მაგალითად თქვა, რომ სარაკეტო იერიში ეს იყო აგრესია სუვერენული სახელმწიფოს სირიის მიმართ და შეერთებული შტატების მიერ საერთაშორისო სამართლის დარღვევა გამოგონილი საბაბით მოხდა. დაძაბულობა იმდენად აშკარა, რომ ურთიერთობების დათბობა და საერთოენის გამონახვა ნაკლებად წარმოუდგენიათ ანალიტიკოსებს. თუმცა როგორც პოლიტოლოგმა შორენალ ორთქიფანიძე უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბუნებრივია შეერთებული შტატები და ნატო ინარჩუნებენ დიალოგის სურვილს რუსეთთან და მცდელობას გამონახონ შეხების წერტილები. რა გამოვა ამ მცდელობიდან ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ შორენალ ორთქიფანიძის თქმით, საქართველოსთვის ყველა ვარიანტში ხელსაყრელია მშვიდობა.
ნატო სტრატეგია რუსეთთან მიმართებაში ჯერ კიდევ არის თავდაცვა, შეკავება და დიალოგის რეჟიმი. მიუხედავად ყველა აი მკაცრი განცხადებებისა, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვისმენთ. ჩვენ თუ ლაპარაკობთ, რომ მშვიდობა, უსაფრთხოება მსოფლიოსთვის არის მნიშვნელოვანი, ეს საუბრის და დისკუსიის და დიალოგის რეჟიმის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია. რაც უფრო გართულდება დიდ ძალებს შორის ურთიერთობის სტრატეგიულ საკითხებზე, ეს ჩვენზე პირდაპირ მოქმედებს. ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც პატარა ქვეყანას, ჩვენ პრინციპებს, ღირებულებებს არ ვღალატობთ, მაგრამ ამავე დროს რა საკვირველია, ჩვენთვის დიალოგი დიდ ძალებს შორის მნიშვნელოვანია ისევ ჩვენი უსაფრთხოების ზნებიდან გამომდინარე.
დიდ მოთამაშეებს შორის არსებულ დიდ დაძაბულობას, ასევე საქართველოს ინტერესების ჭრილში განიხილავს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. ის არ იზიარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა დაპირისპირებულმა მხარეებმა მშვიდობას გარიგების ხარჯზე მიაღწიონ და ერთგვარად გაცვალონ სირია და საქართველო. პოლიტოლოგი თავის პოზიციას რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს.
შემდგომ დღეს ამერიკა აცნობიერებს შავი ზღვის რეგიონში არსებულ რეალობას. ამერიკის სამხედრო დასწრება იზრდება შავი ზღვის რეგიონში, კერძოდ რუმინეთში და ბულგარეთში. გარდა ამისა, საქართველოში იგეგმება ამერიკა-საქართველოს ერთობლივი სამხედრო მომზადების ცენტრის გახსნა. ამიტომაც მე მგონი, რომ საქართველო კვლავ დარჩება ამერიკის ინტერესების სფეროში, როგორც ასეთი. ამიტომაც არ მგონი, რომ რამე გარიგება მოხდეს, თუმცა რუსეთსაც არ აწყობს ამ შემთხვევაში სირიის დაკარგვას. სირია შედება იყოს, ეს არის ერთადერთი პლატფორმა რუსეთის ახლო აღმოსავლეთში, ერთადერთი პლატფორმა რუსეთის პოსაბჭოთა სივრცის ფარგლებს გარეთ.
ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ჭრილში საქართველოსთვის ერთადერთი სწორი გზაა შეინარჩუნოს მტკიცე დასავლური კურსი და კიდევ უფრო განამტკიცოს ურთიერთობები ნატოსთან და მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია ამინდის შესახებ. გარეთ ცოტა წვიმდა, ჩვენ რომ მოვდიოდით და ვნახოთ რა გველოდება დღის ბოლომდე. ანუ კი გაგვაცნობს ამინდის პროგნოზს. ბათუმსა და სოხუმში სინოპტიკოსები დღესაც ხანმოკლე წვიმას და 14 გრადუსს ვარაუდობენ. იწვიმებს სოხუმშიც და 18 გრადუსი იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში მოსალოდნელია წვიმა და 16 გრადუსი სითბო. ქუთაისში წვიმა 18 გრადუსი და ელჭექია ნავარაუდები. ახალციხესა და ცხინვალში კი 17 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში იწვიმებს. გორში კი მოსალოდნელია წვიმა და 18 გრადუსი სითბო. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით მცირე ხნით თბილისსა და რუსთავში იწვიმებს. თბილისში 20, რუსთავში 18 გრადუსი იქნება. სიღნაღში ნავარაუდებია 20 გრადუსი, თელავში კი 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ორივე ქალაქში იწვიმებს.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
I was running. 13 აპრილს საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ცნობით თელავში ქმარმა ცოლი დაჭრა. გამოძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით დაიწყო. რამდენიმე დღის წინ ქმარმა გულმკერდის არეში დანით მიყენებული რვა ჭრილობის შედეგად ადგილზე მოკლა ცოლი. 34 წლის თინიკოს ორი შვილის დედა შედარებით გაუმართლა. მასზე ფიზიკურად არ ძალადობდნენ, თუმცა ქმრის მხრიდან, რომელიც სისტემატურად სვამდა, განიცდიდა დიდ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. მოთმინების ფიალაკი აავსო 2016 წლის 7 ნოემბერს შვილზე განხორციელებულმა ფიზიკურმა ძალადობამ.
შემოვიდა შარზე იყო, მე ვთხარი, კარგი რა მამკა, შარზე ხარ მეთქი, ხა შემიკე დამანებე მეთქი, რა თავი, რა შენი ნერვები არ ამაკო მეთქი და გოგოს უკვე ნერვოზი ქონდა, 3 წელი ბოლოდონის გალოთებული, დაბომჟებულ მამას უვლი და წამალი უნდოდა თუ საჭმელი უნდოდა თუ ყველაფერი იმის მოვლაში იყო და რო დაიღალა, ამოვიდა უკვე ხელში, ხა დიდ თავისი მშობლები არ შემოდიოდნენ და დედმამიშვილები, რომ ამისი თავიდან ერვი არ გვაქვს და შენ мама ხარ, რო დაიღალე უკვე მეზიზღები და ბავშვს გაარტყა. გარდა და იმ აგდროს უკვე წამოვედი, პატრულის გამოძახება მოხდა, უკვე ვიცოდი რომ უნდა გამომეძახა, მომეთხოვა თავშესაფარი და გადავედი თავშესაფარში. მე როეს ადრე მწოდნოდა უფრო, ხო, უფრო მეტად ადრე წამოვიდოდი სახლიდან და უფრო მეტად ადრე ავიწყობდი ცხოვრებას.
თავშესაფრის შესახებ ინფორმაციის ცოდნა მნიშვნელოვნად შეამცირებდა ფემიციდის მასშტაბებს. ასე ფიქრობს ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირეჯიბი, რომლის თქმითაც თბილისში, გორში, ბათუმში, ქუთაისსა და კახეთში გახსნილი სახელმწიფო თავშესაფრების გარდა ასევე მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციების თავშესაფრების მუშაობა.
რომ მიაკითხოს ნათესავს, იქ საფრთხე მუქრება, მერე მოძალოდემ შეიძლება იპოვოს და ანუ თავისი მიზნები განახორციელოს, წარმოედოს არც ნათესავს, არც ახლობელს, არც მეგობარს. თავშესაფარი დაცულია და ამდენად უსამთხოა გარემო მსხვერპლისთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასე არამარტო სახელმწიფო თავშესაფრები არსებობდეს, არამედ გაძლიერდეს არასამთავრობო სექტორის თავშესაფრები, ვინაიდან მსხვერპლს ჰქონდეს არჩევანი შესაძლებლობა. ვინაიდან მეტნაკლებად მაინც თავის პროცედურები ახლავს სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედას. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ არა აქვს მაგალითად ფსობს შემაკავებელი ორდერი ან დამცავი ორდერი ან დაზარალების სტატუსი, ცხადია თავშესაფარში ვერ მოხვდება.
თუმცა თავშესაფარში მოხვედრამდე ოჯახური ძალადობის მსხვერპლს სჭირდება მთელი რიგი ბარიერების, მათ შორის კულტურული და ეკონომიკური ბარიერების დაძლევა, რაც ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორის ეკა ჭითანავას თქმით შეუძლებელია სათანადო სამოქალაქო განათლების გარეშე.
მეორე ქალი ზუსტად იტანს ძალადობას, ოჯახში რჩება, ერთი რომ არ აქვს ფინანსური საშუალება იმისთვის, რომ გაექცეს მოძალადე ქმარს და დამოუკიდებელი ცხოვრება დაიწყოს. მეორე ხრივ არის საზოგადოების მხრიდან ძალიან დიდი როგორც სტიგმას განიცდის, რა სიტყვიან ახლობლები, რა სიტყვიან მეზობლები, ამიტომ ერთი მხრივ ეკონომიკური სიტყვირის გამო და მეორე ხრივ სწორედ აი საზოგადოების მხრიდან არსებული სტერეოტიპების და სტიგმის გამო იძულებული არის რომ იმ ოჯახში დარჩეს. ამიტომ აუცილებელია ამ ქალებთან პირდაპირ მუშაობა, ცნობიერების ამაღლება და რა თქმა უნდა გადი განაცლება მთლიანად საზოგადოებაში, რომ ბევრმა კლევა მაჩვენა, რომ ხშირად ითვლება არსებობს ეს სტერეოტიპი, რომ თუ ქმარი რაღაცა დომინანტურ პოზიციას აჩვენებს ქალს, ეს რაღაც სიყვარულის გამოვლინება. ასეთი სტერეოტიპებიც არსებობს.
რას ფიქრობენ ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ თბილისელები? რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ ოჯახური ძალადობის აღსაკვეთად მნიშვნელოვანია როგორც საზოგადოების შეგნების ამაღლება, ასევე სახელმწიფოს როლის გაძლიერება.
მივესალმები, თუ სახელმწიფოც ჩაერევა და მიეხედება ამ საქმეს. დანაშაულია, რა თქმა უნდა, რას ქვია არათვლის, რა უფლება აქვს ან ქალს ან კაცს იძალადოს ვინმეზე, მეუღლეზე თუნდაც.
თუ ძალადობას ეხება საქმე უკვე, მე ურჩე რომ გარეკონ ან პატრულში ან სადაც საჭიროა რომ მიიღო ზომები.
ქალი არის საწესი საერთო ციცოცხლისა, ბედნიერებისა და რა ვიცი კიდე რა უნდა გააკეთოს ისეთი ქალმა, შენი შვილების დედა, რომ ის მოსაკლავად დაიმეტო და სცემო. ქალის მიმართ ხელის აღმართვა მე დაუშვებლად მიმაჩნია.
ანუ მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი ამის განმწავი ის არის რომ სათანადო ინფორმაცია არ აქვთ ქალებს იმის შესახებ თუ რა ორგანოებს უნდა მიმართონ იმ შემთხვევაში თუ ძალადობა ხორცელდება მათზე. საერთოდ სახელმწიფო არ ახორცელებს ქალების დაცვას, ასე რომ ვთქვათ.
სახელმწიფოს მიმართ პრეტენზიები აქვს სახალხო დამცველსაც. უჩანანუაშვილის თქმით, არ არსებობს სახელმწიფოს ერთიანი ხედვა შემთხვევათა პრევენციის რისკების შეფასების მექანიზმებისა და განმეორებითი ძალადობის შემთხვევათა თავიდან აცილების შესახებ. მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ კვლავ არ ხდება დეტალური სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, ანალიზი და მასზე დაყრდნობით პრევენციული ღონისძიებების წარმართვა. სწორედ ამის საპირისპიროდ სახალხო დამცველი ქმნის ფემიციდის მონიტორინგის სისტემას.
ეს იქნება ახალი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ გამოავლინოთ გარდამკვლელობების, მკვლელობის მცდელობების და თვითმკვლელობამდე მიყვანის ყველა შემთხვევა. ანუ ეს იქნება სისტემატიური მონიტორინგი, რომელიც განხორციელდება ასეთ ფაქტორთან დაკავშირებით, მათ შორის საგამოძიებო პროცესების მონიტორინგი განხორციელდება, ასევე სასამართლო პროცესებში ამ საქმეების განხილვის ანალიზი მოხდება. ჩვენი მიზანია სისტემატიური კონტროლი გაეწიოს ფემიციდთან დაკავშირებულ საკითხებს და რაც თავარია, ეს იქნება ერთგვარი ინსტრუმენტი პრევენციისთვის.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის 24 მარტის მონაცემებით წელს ოჯახში ძალადობის 285 შემთხვევა აღირიცხა. აქედან 196 შემთხვევაში დაიწყო სამართლებრივი დევნა. სასამართლომ კი 517 შემთხვევაში დაამტკიცა პოლიციის მიერ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერი. სახალხო დამცველის აპარატი და არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ოფიციალური სტატისტიკა ვერ ასახავს რეალურ, ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საათი და 29 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას 8 საათიდან 10 საათამდე ყოველ დღე თქვენთან ერთად ვართ და ასე იქნება დღესაც. მოდით ახალი ამბების დრო დადგა და მოკლე გამოშვა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოусმენთ, რომელსაც ნასტასია გაგვაცნობს და შემდეგ უკვე სიუჟეტებით განვაგრძობთ ეთერს.
მცხეთა სტეფაწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე ზვავსაშიშროების გამო ყველა სახის სატრანსპორტო მოძრაობა აიკრძალა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით ამავე გზის 135-135 კილომეტრზე დარიალის ხეობაში მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მიმოსვლისას იკრძალება მათი გაჩერება. აღნიშნული რეჟიმით მოძრაობა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით. 13 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის ერთ-ერთ ცენტრალურ რაიონში ვასილევსკის კუნძულზე ბიბლიოთეკასთან აფეთქება მოხდა. ინფორმაციას მომხდართან დაკავშირებით რუსული მედია სამართალ დამცველებზე დაყრდნობით ავრცელებს. არსებული ინფორმაციით აფეთქებისას ერთი ადამიანია დაშავებული. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ცნობით მისმა შენაერთებმა ავღანეთში ნანგარჰარის პროვინციაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენეს არმიის უმსხვილესი არაბირთული ბომბი. პენტაგონის 13 აპრილის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულ მოძალებმა ავღანეთ პაკისტანის საზღვართან მდებარე ისლამური სახელმწიფოს კონტროლქვეშ მყოფ გვირაბთა კომპლექსზე ადგილობრივი დროით 19:22-ზე ჩამოაგდეს ფართო მოქმედების ბომბი GBU-43, რომელსაც დედა ბომბად მოიხსენიებენ. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები და ეუთოს წარმომადგენლები რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებენ დაუყოვნებლივი მოქმედებისკენ, რათა შეწყვეტს ჰომოსექსუალთა დევნა ჩეჩნეთში. ამავე მოწოდებაში აღნიშნულია, რომ რუსეთმა უნდა გამოიძიოს ცნობები ჰომოსექსუალების წამებისა და მკვლელობების შესახებ. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის პირველ მარხმა კი მიიღო გადაწყვეტილება პირდაპირ ეთერით არ გადასცეს 2017 წლის ევროვიზიის კონკურსი. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მას შემდეგ, რაც უკრაინამ ქვეყანაში შესვლის უფლება არ მისცა ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსის რუს მონაწილეს იულია სამოილოვას, როგორც გავრცელებულ განცხადებებში ანათქვამი. უკრაინის მიერ დაწესებული შეზღუდვა აბსოლუტურად უსაფუძვლოა და წარმოადგენს კონკურსის პოლიტიზირების მცდელობას. კიევი კი აცხადებს, რომ 2015 წელს სამოილოვამ რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში კონცერტის გამართვით დაარღვია უკრაინის კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც ნახევარკუნძულზე ჩასვლა მხოლოდ კიევის ნებართვით შეიძლება.
ახალი ამბები ნასტასიამ გაგვაცნო და ახლა სატელეფონო ხაზზეა ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდა. დილა მშვიდობის ოთო, რა სიახლეებია?
დილა მშვიდობის. უეფას ევროპა ლიგაზე მეოთხე ფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრები გაიმართა და 4 თამაშიდან 3-ში მასპინძლებმა მოიპოვეს გამარჯვება. ევროპა ლიგას შემორჩენილი 8 კლუბიდან მეოთხე ფინალის საპასუხო შეხვედრის ყველაზე შეხვედრას ყველაზე კომფორტული ანგარიში ამსტერდამის აიაქსი შეხვდება. ჰოლანდიელები გერმანიის შალკეს დევი კლაასენის დუბლით და შესაბამისად 2-0 გაუმასპინძლდნენ. სტუმრად მოთამაშე გუნდებიდან ყველაზე კარგი შედეგი Manchester United-მა აჩვენა ინგლისელებმა ბელგიაში. Anderlecht-თან Fred 1-1 ითამაშეს. Manchester United-ი 37 წუთზე Henrik Mkhitaryan-ის გოლით დაწინაურდა. Anderlecht-მა კი მატჩის დასრულამდე 5 წუთით ადრე გაათანაბრა Leander Dendekor-ის გოლით. საფრანგეთში Lyon-ისა და თურქეთის Beşiktaş-ის შეხვედრა სტუმარ მასპინძელი გულშემატკივრების დაპირისპირების და მინდორზე შეჭრის გამო კინაღამ ჩაიშალა და ახლობით 50 წუთი გვიან დაიწყო თამაში, რაც შეეხება უშუალოდ მატჩს. 15 წუთზე ბეშიქტაში დაწინაურდა რაიან ბაბელის გოლით. 93 წუთამდე იებდა თურქეთის გუნდი. შემდეგ კი დროის 2 წუთიან მონაკვეთში 2 გოლი გაუშვა. თავი კორეინ ტოლისომ და ჯერემი მორელმა გამოიჩინეს და ლიონმა 2-1 მოიგო. ყველაზე უხგოლიანი კი ესპანეთში გამართული მატჩი გამოდგა, რომელშიც სელტა ბელგიის გენგს დაუპირისპირდა. 10 წუთზე სტუმრები დაწინაურდნენ ბუეტიუს გოლით, მაგრამ უპირატესობა სტრაფადვე გაანიავეს. პირველსავე ტაიმში სისტოს, ასპასისა და გუდეტის გოლებით ანგარიში 3-1 გახდა მასპინძელთა სასარგებლოდ. შეშვენების შემდეგ ბუფელმა მინიმუმამდე შეამცირა გენგის მოცემა და საბოლოოდ სელტამ 3-2 მოიგო. მეოთხე ფინალის საპასუხო შეხვედრები მომდევნო 5 შაბათს 20 აპრილს გაიმართება. რაც შეეხება ქართულ ფეხბურთს, გუშინის ასტომო ჰოალინგ თბილისში ევროპის 19-მდელთა ჩემპიონატის კენჭის გაიმართა და ფინალურ ეტაპზე გასული 8 ნაკრები ორ ჯგუფში გადანაწილდა. შეგახსენებთ, ევროპის ჩემპიონატს ზრეულს 2-დან 15 ივლისის ჩათვლით საქართველოს უმასპინძლებს და ტიტულისთვის ბრძოლაში ჩვენი 19-მდელთა ნაკრებიც ჩაედნება. ქართველი ახალგაზრდები ა ჯგუფში ჩეხეთის, შვედეთისა და პორტუგალიის ნაკრებებს დაუპირისპირდებიან, ხოლო ბ ჯგუფში გერმანიის, ინგლისის, ბულგარეთისა და ჰოლანდიის 19-მდელთა ნაკრებები ითამაშებენ. საქართველოს ნაკრები პირველ შეხვედრას 2 ივლისს პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. მეორე ტურში შვედეთს დაუპირისპირდება ჯგუფური ეტაპის ბოლო შეხვედრაში კი ჩეხეთს. და ბოლოს ერთი სასიამოვნო ინფორმაცია, რომელიც ჰოკეის ეხება. საქართველოს ჰოკეის ნაკრებმა ბულგარეთში მსოფლიოს ჩემპიონატის მესამე დივიზიონში არაბთა გაერთიანებული საემიროების ნაკრებს 19-0 მოუგო და 3 ტურის შემდეგ 6 ქულა დაუგროვდა. არაბთან დაპირისპირებამდე ქართულმა ჰოკეისტებმა სამხრეთ აფრიკის ნაკრებიც დაამარცხეს 6-5, ლუქსემბურგთან კი 4-6 წააგეს. ისევ 19-0 მიუბრუნდები და გეტყვით, რომ ასეთი ანგარიშით საქართველოს ჰოკეისტთა ნაკრებს აქამდე არცერთი ოფიციალური შეხვედრა არ მოუგია.
მადლობა ოთო, ნამდვილად სასიამოვნო ამბით დაასრულე, რადგან ჰოკეი არ არის ჩვენთან ისეთი პოპულარული, თუმცა სასიხარულოა, რომ ესეთ წარმატებას მიაღწიეს. 8:36 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ყოველდღურად გვთავაზობენ ხოლმე. პირველი სიუჟეტი ზუგდიდიდან არის. ზუგდიდში ყოფილი საჯარო მოხელეების საქმეზე მოწმეები დაიკითხნენ. მომდევნო სასამართლოს ხდომა 26 აპრილს გაიმართება. მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამგებლის 8 წარმომადგენელი დაკავებული თანამდებობიდან კონკურსის შედეგების საფუძველზე გაათავისუფლეს, რომელიც გასული წლის ნოემბერში ჩატარდა. სოფლის ყოფილი გამგებლები აცხადებენ, რომ ისინი სამსახურიდან უსამართლოდ პოლიტიკური ნიშნით გაუშვეს. საქმის მიმდინარეობის დეტალებზე თეა შონიაკი ამბობთ.
ზუგდიდის გამგეობიდან გათავისუფლებულების საქმეზე მორიგ სასამართლოს ხდომაზე მოწმის სახით კომისიის სამი წევრი დაიკითხა. ყოფილმა საჯარო მოხელემ ალიოშა ალანიამ გამგებლის მოადგილე მამუკა წოწერიას ნეპოტიზმში დასდო ბრალი და უთხრა, რომ ოქტომბრისა და დავითიანის გამგებლად მან საკუთარი ახლობლები მიიყვანა. მამუკა წოწერიამ კი ბრალდება უარყო და ალანიას სიცრუეში დაადანაშაულა. ბიძაჩამაც და ეკატერინე აბაკელიამაც, რომელიც ჩემი ახლობელი არ არის, თქვენგან განსხვავებით წარმატებით ჩააბარეს გამოცდა. თქვენ კი უკვე ორჯერ ჩაიჭერით, მიმართა პროცესზე წოწერიამ ყოფილ გამგებელს. რაც შეეხება შეფასების კრიტერიუმებს წოწერიას განმარტებით, მან თითოეული მათგანი გაცემული პასუხებისა და შესრულებული წერითი დავალების მიხედვით შეაფასა. გამგებლის სათათბირო ორგანო სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარემ ბესიკ ჭეჟიამ თქვა, რომ მას ატესტაციაში მონაწილეთათვის კითხვები არ დაუსვამს. მანვე განმარტა, რომ ცხდომა მხოლოდ მაშინ დატოვა რამდენიმე წუთით, როდესაც გასაუბრებაზე მისი ძმა შემოვიდა. რაც შეეხება ბეტონის ქარხანაში ყოფილი გამგებლის მტკიცებით გამართულ შეხვედრას, ჭეჟიამ ადგილზე ყოფნის ფაქტი კატეგორიულად უარყო. კითხვები არ დაუსვამს საჯარო მოხელეებისთვის საზოგადოება ზუგდიდელის წევრს მურმან ნაჭყებიას. მისი განცხადებით ის ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერია, თუმცა ამბობს, რომ შეფასებისას პოლიტიკური მოტივით არ უხემძღვანელია და მისი მხრიდან უარყოფითი შეფასება გამგებლის არასათანადო პასუხებმა გამოიწვია. გადაწყვეტილების პოლიტიკურ მოტივზე საუბრობენ მოსარჩელე მხარის იურისტები და აღნიშნავენ, რომ მოწმების დაკითხვის შემდეგ გაირკვა, რომ შეფასების დოკუმენტი საბოლოოდ ადმინისტრაციულმა ორგანომ შეიმუშავა. საია ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის ჯემალ ჭკადუას კომენტარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ითქვა არის ის, რომ როდესაც შეიკრიბა კომისია საბოლოო გადაწყვეტის მისაღებად, ეს გადაწყვეტილება როგორც აღმოსა და მოწმეობა განმარტეს, უკვე შემოშაული იყო ადმინისტრაციის შემამისი სამსახურების მიერ და როგორც ერთ-ერთმა მოწმემ განმარტა, მსჯელობა იმ საქმეთან დაკავშირებით შეესაბამოდა თუ არ შეესაბამოდა ამ კომისიის სომაზე არ ყოფილა. როგორც ხედავთ, მოწმო შემთხვევაში შეფასების შედეგად საბოლოო შემოშაოა შეფასების დოკუმენტი ადმინისტრაციულ ორგანოს. სწორედ ამაზე დავობს ამ შემთხვევაში ჩვენი მოსარჩელები, რომ არასათანადოდ იყო შეფასებული, რომ გადაწყვეტება ამ შემთხვევაში მიღებული იყო სწორედ პოლიტიკური ნიში მათი განთავისუფლების შესახებ.
რაც შეეხება საიას შეკითხვას, რატომ არ დაუჭირეს კომისიის აღნიშნულმა წევრებმა მხარი ამ ორგანიზაციის დასწრებას ატესტაციის პროცესზე, ნაჭყებიან განმარტა, რომ არსებითი მნიშვნელობა არ ჰქონდა საია იქნებოდა თუ არა გასაუბრებაზე. წოწერიას თქმით, კი ეს ფაქტი შედეგებზე არავითარ გავლენას არ მოახდენდა. რაც შეეხება საიას განცხადებას, მათი არდასწრების შესახებ ეს გამორიცხავს მიკერძოებას, სადგან ჩვენ კომისიაში წარმოდგენილი ყავდა კანონით მოთხოვნილი აუცილებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, განმარტა მედიასთან წოწერიამ. რაც შეეხება გასაუბრების პროცესის საჯაროობას, წოწერიამ აღნიშნა, რომ უმჯობესი იქნებოდა აუდიო ჩაწერა ყოფილიყო.
გამორიცხავთ ყოველგვარ უკანონობას, ეს იყო წერითი დავალების გასაუბრების შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება. ახლა მომდინარე ჩვენ შევაფასეთ მათი კვალიფიკაცია შესაბამისობა დაგავებულ თანამდებობასთან და შინაგანი რწმენით ობიექტურ საფუძვლებზე დაყნობით მიიღეთ გადაწყვეტილება. რაც შეეხება საიას განცხადებას მათი არდასრების შესახებ, ესეც გამორიცხავს დაუშვათ რამე მიკერძოებას, რადგან ჩვენ კომისიაში წარმოდგენილი ყავდა კანონით მოთხოვნილი აუცილებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ეს იყო გაერთიანებული პროკავშირების წარმომადგენელი, იყო ასევე საზოგადოებას უბიების წარმომადგენელი, იყვნენ საკონსულტაციო საბჭოს წევრი კომისიის შემადგენლობაში გახდათ, ასე რომ საზოგადოების პარტნიორებით ჩვენი აზრი წარმოადგენილი იყო კომისიაში.
მომდევნო სასამართლოს ხდომა 26 აპრილს გამართება. ცნობისთვის, მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამგებლის 8 წარმომადგენელი დაკავებული თანამდებობიდან კონკურსის შედეგების საფუძველზე გაათავისუფლეს, რომელიც გასული წლის ნოემბერში ჩატარდა. სოფლის ყოფილი გამგებლები ამბობენ, რომ ისინი სამსახურიდან უსამართლოდ პოლიტიკური ნიშნით გაუშვეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
I can never find the words to describe what you do to me. If I did it would sound like like 100 symphonies. The sun went to send from the sky just to see, with all of his light and glory. You and me, can't you see? We could change all of history. When the crowd parts and I find your face, it's only you I'm seeing. Your love, your love, your love, your love, your love is all that I need. Your love, your love, your love, your love, your love. So honey, stay right here with me. Your touch, your smile, your kiss, your heart is lighting me. With you on that April night, I was cold and you knew it. You'd ask me if I'm alright. Then you reached for my hand, held it tightly in yours, and neither of us could say a thing. But the look on your face to me, it meant everything. Now I can't help repeating what happened that day over and over. Your love, your love, your love, your love, your love is all that I need. Your love, your love, your love, your love, your love. So honey, stay right here with me. Your touch, your smile, your kiss, your heart is lighting me up. Your love,
საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ განვაგრძობთ ამ საათის მიწურულამდე, მაგრამ ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ, რა გამართება თბილისში დღეს საღამოს, ანუ კი მოგვაწვდის ამის შესახებ ინფორმაციას.
ლიტერატურის მუზეუმის პირველ და მეორე სართულზე ვახო ბუღაძის ფერწერული ნამუშევრების გამოფენაა გახსნილი, რომელიც მუზეუმის სივრცეში 22 აპრილამდე დარჩება. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში წარმოდგენილია გამოფენა სახელწოდებით „მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული მხატვრობა“. დამთვალიერებელი იხილავს მოსე თოიძის, დიმიტრი შევარდნაძის, ქეთევან მაღალაშვილის, ელენე ახვლედიანის და სხვა ხელოვანების ნამუშევრებს. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი ქართულ-გერმანული ურთიერთობის საიუბილეო წელთან დაკავშირებით წარმოდგენილია გამოფენა „გერმანელები საქართველოში: მხატვრობა, არქიტექტურა, მეცნიერება“. ექსპოზიცია ეროვნულ გალერეაში 29 აპრილის ჩათვლით დარჩება. თბილისის კინოთეატრებში კი გამოსულია თრილერი „შურისძიება“, სადაც არნოლდ შვარცნეგერის პერსონაჟი ცოლისა და შვილის სიკვდილში დამნაშავეს ეძებს. კინოში ასევე იხილავთ კომედიას „ზვადაგასული ბანდიტები“, სადაც მორგან ფრიმანის, მაიკლ კეინისა და ალან არკინის გმირების სამართლიანობის აღდგენის მიზნით ბანკის გაძარცვას გადაწყვეტენ. კინოეკრანებზე ახალი გამოსულია მძაფრ სიუჟეტიანი თრილერი ფორსაჟი 8. მთავარ როლს დუეინ ჯონსონი, შარლიზ ტერონი, ვინ დიზელი, ჯეისონ სტეთემი და სკოტ ისტვუდი ასრულებენ.
Росади да 47 წუთია თბილისის დროით, ესეთი გახლავთ ის ამბები, რომელსაც შეგიძლიათ დაესწროთ დღეს საღამოს და ჩავაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისიდან გვაქვს შემდეგი სიუჟეტი: სკოლა პანსიონის ყოფილ შენობაში, რომელიც ქუთაისში გუმათის დასახლებაში მდებარეობს, დევნილები 24 წელია მძიმე პირობებში ცხოვრობენ და ახალი ბინებით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. სამხარეულოს ექსპერტიზის მიერ 2 წლის წინ ჩატარებული დასკვნის მიხედვით, ბინა არ განეკუთვნება ნგრევად ობიექტს, თუმცა იქ არსებული რთული კომუნალური პირობების გამო ცხოვრება მიზანშეწონილი არ არის. როგორია რეალურად გუმათის დასახლებაში მცხოვრებთა პირობები, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ქუთაისში გუმათის დასახლებაში შერვაშიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სკოლა პანსიონის შენობაში 24 წელია დევნილები გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ. მათ შორისა 97 წლის მარტოხელა ოლღა ბებო, რომელმაც ზამთარი ერთ ოთახში გათბობის გარეშე გაატარა. ოლღა ბებო რამდენიმე წელია ახალ საცხოვრებელში გადასვლას ელოდება. ოლღა ბებოსთან ერთად ახალი ბინის მიღებას კიდევ 27 დევნილი ოჯახი ელოდება. ყოფილი სკოლა პანსიონის შენობაში გაუმართავია კომუნალური სტრუქტურა. ფეკალური მასები სარდაფში ჩაედინება. იქ მცხოვრებ ოჯახებს საერთო სველი წერტილი აქვთ. როგორც ვიოლეტა სულუხია ამბობს, კანალიზაციის მილები გააკეთეს, თუმცა უხარისხოდ.
შენობა არის ამორტიზირებული. ძველი სკოლა ინტერნატის შენობა არის მარტო ოთახები. მეტი არ არის დასაჯინებელი ოთახები. ძალიან ვიწრო, 60 კვადრატულ მეტრიან. კომუნალური პირობების საერთოდ აუტანელი, წყალი მოდის დღეში ორჯერ ორი საათი დილას და საღამოს. დაბანაზე ეს გამორიცხულია ლაპარაკი ოთახში, სადაც საჭმელიც კეთდება, სადაც წვიმით, სადაც ჯამთ და რა ვიცი, ყველაფერი ერთ ოთახში. სარდაფში ჩადის კანალიზაციის წყალი. გააკეთეს, მაგრამ რაღაც არ იყო ისეთი ხარისხიანი, ერთ წელიწადში უკვე ისევ ჩაიშალა.
სკოლა პანსიონის შენობაში მცხოვრებმა დევნილებმა 2 წლის წინ სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნა მიიღეს, სადაც წერია, რომ შენობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ბინაიდან შენობაში არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი, არ არის გათბობისა და საცხოვრებელი პირობებისთვის ცალკეული სანიტარული მოთხოვნების დაცვის უზრუნველყოფა, მისი გამოყენება საცხოვრებლად მიზანშეწონილი არ არის. დევნილი ნუგზარ ჯობავა მეზობლებთან ერთად ექსპერტიზის ხელახალ ჩატარებას ითხოვს.
სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნა დევს, რომ საცხოვრებელი პირობები აქ მიზანშეწონილი არ არის და არავითარი პირობა არ არის, რომ ადამიანმა რო ისხოროს. სამინისტროდან გამოგვიგზავნეს მაგ დასკვნა. სამინისტროს პასუხი არის, რომ თუ ეს ნგრევადი არ აქვს დადებული ექსპერტიზის დასკვნა, ნგრევადი თუ არ არის. ხოლო ასეთი ნგრევადი ობიექტები ქუთაისში, არ ვიცი, ამაზე მეტი თუ არის, 6 ნგრევადი ობიექტი ჩართეს ახლა, რომელიც აბსოლუტურად ნგრევადი არა. ჩვენ ახლა ახალი ექსპერტის, კერძო ექსპერტის მოყვანა გვინდა და გეოლოგის, არ ვიცი, ჯერ არ ვიცი როგორ ის დადებენ დასკვნას.
ციხე, რომელსაც კარი არ აქვს, მაგრამ იქიდან არავინ გარბის, ამბობს პანსიონის ყოფილ შენობაში მცხოვრები ნათალა დანელია.
არანაირი პირობები არ აქვს, რომელი აქ პირობა? გველები და ყოლიგების ახ შემოგვდის ისა პირობა? ჩამონგრეული, ჩამოლეწილია ყველაფერი, საცხოვრებლად უარგისი კორპუსია და შენდება ბინები და ჩვენთვის არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაზე. 25 წელიწადი ამ ოჯახში ვცხოვრობთ. ვართ ციხეში, რომელსაც კარი ღია აქვს, მაგრამ არ გავდივართ. აი ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. ასად არ გვაქვს წასასვლელი, რასაც ქვია.
დევნილთა სამინისტროს ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლის გიორგი ქორიძის თქმით, ისინი იცნობენ გუმათის დასახლებაში მცხოვრები დევნილების მდგომარეობას. ქუთაისში მაისსა და ივნისში 4-ამდე ბინა უნდა ჩაბარდეს, რომლებშიც სკოლა პანსიონის ყოფილ შენობაში მცხოვრებ დევნილებსაც გადაანაწილებენ, ამბობს გიორგი ქორიძე.
ჩვენი შემდგომლობით ამ კორპუსზე ჩატარდა სამხარეულის ექსპერტიზა, რომელმაც არ დადო შენობაზე რომ კრევადი იყო და ამის თუ დადებდა რომ შენობაზე რომ კრევადი ობიექტია, მაშინ მათი განსახლება მოხდებოდა ყოველგვარი კრიტერიუმების და ქულების გარეშე. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ იქ პირობები არის ძალიან ცუდი საცხოვრებელი, ყველა ოჯახზე გათვალისწინებული იქნა სამ-სამი ქულა მძიმე საცხოვრებელ პირობებში. ქუთაისში დაახლოებით მაისი-ივნისის თვეში 400-მდე ბინაბარდება შერვაში იზის ქუჩაზე, აღმაშენებლის გამზირზე და სასურო თბილისის წინ, სადაც იქ მცხოვრებ ოჯახებს დაახლოებით 20-მდე ოჯახი არის ადგილზე მაცხოვრებელი მუდმივად, აქვს შანსი, რომ იქ განსახლდნენ ისინი.
24 წელი თითო-თითო ოთახში მცხოვრები დევნილები ახლა სწორედ ამ შანსს ელოდებიან. იქამდე კი ისევ გუმათის სკოლა პანსიონის შენობაში უწევთ ცხოვრება 87 წლის ოლღა ფებოსაც და 20-მდე მოზარდს მათ მშობლებთან ერთად. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:42 წუთია თბილისის დროით და ტრადიციულად საათის მიწურულს ყოველდღიურად ჩვენ თამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას და დღესაც არ არის გამონაკლისი. შევეცდები მიგანიშნოთ მოკლედ თუ ვინ გვყავს დღეს ჩაფიქრებული, წესები არის მარტივი, მოკლედ თქვენ თუ გამოიცნობთ დღეს ჩვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას და წინასწარ გეტყვით ნომერსაც 2988327 დარეკავთ მოკლედ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და გვეტყვით სწორ პასუხს, საჩუქრად გადმოგე თემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ 1997 წელს დაბადებული, ანუ 20 წლის პუშტუნი პაკისტანელი უფლებადამცველი გოგო, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ქალებისთვის, ქალების განათლებაზე და უფლებებზე გამოდის სიტყვით. იგი საქვეყნოდ ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც 2009 წელს 11 წლის ასაკში BBC-ს ბლოგერი გახდა, სადაც თალიბანის რეჟიმის პარალელურად საკუთარ ცხოვრებაზე და გოგონების განათლების უფლებებისთვის წერდა. 2009 წელს პაკისტანში თალიბებმა თავიანთ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გოგოებს სკოლაში სიარული აუკრძალეს. ჩვენმა ჩაფიქრებულმა პიროვნებამ 11 წლის ასაკში გადაწყვიტა, რომ თავისი განათლების უფლება დაეცვა, თუმცა მისი პროტესტს მძაფრი რეაქცია მოჰყვა, რადგან 2012 წელს თალიბებმა მისი მოკვლა სცადეს და იგი მძიმედ დაიჭრა. 2013 წელს მიიღო ანა პოლიტკოვსკაიას სახელობის პრემია, სახაროვის პრემია. 2014 წელს გახდა ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი. ასევე 2014 წელსვე მიენიჭა მას კიდევ ერთი პრესტიჟული პრემია, მსოფლიოს ბავშვთა პრემია. ახლა ეს გოგო ბრიტანეთში ცხოვრობს მშობლებთან ერთად და აგრძელებს თავის საქმიანობას. გუშინ კი გამქონდა ინფორმაცია, რომ კანადის საპატიო მოქალაქეც გახდა. მოკლედ ძალიან ცნობილია ეს გოგო და სახელი პირდაპირ მთელ მსოფლიოში არის მოკლედ მოდებული. 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი და 10 საათამდე გაქვთ დრო, რომ დარეკოთ და გვითხრათ, თუ ვინ ჩავიფიქრეთ.
ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების ამოყოლას, რასაკვირველია წარმატებებს გისურვებთ ვიქტორინის თამაშისას და შემდეგი სიუჟეტი გვაქვს კახეთიდან, თუმცა ეს ამბავი არა მხოლოდ კახეთს, არამედ მთელ საქართველოს შეეხება. სავარაუდოდ ცოტა ხანში კანონის დამტკიცების შემთხვევაში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევა აიკრძალება, კანონპროექტის მიხედვით გაკონტროლდება მისი რეკლამირებაც. როგორ აფასებენ მოსალოდნელ სიახლეს კახეთში, გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამ თემით და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
თუ ახლა ქუჩებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს თავისუფლად ეწევიან, სულ მალე შესაძლოა ეს პროცესი აიკრძალოს. კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც სიგარეტის მოწევა შენობა ნაგებობების უმრავლესობაში იკრძალება, პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. კანონპროექტის მიხედვით ურჩი მწეველი მოქალაქეები დაჯარიმდებიან. თამბაქოს მოწევის აკრძალვა საჯარო ადგილებში კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა მხარს უჭერს, თუმცა ნაწილი სხვაგვარად ფიქრობს.
მე პირადად მომხრევა რომ ეს კანონი შევიდეს ძალაში, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ძალიან მაწუხებს ხოლმე სიგარეტის კვამლის ხუმი. თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან გაურჭირდებათ მწევლებს ამ ახალ კანონთან შეგუება და რეალურად რო გითხოთ, არ ვიცი რამდენად გაამართლებს.
Ну, რო ეწევიან ეს ხო თავის მავლე არის, თავისი ჯანმრთელ თავისი ორგანიზმისთვის ეს ცუდია, რა თქმა უნდა, სიგარეტი, მაგრამ რო უშვებენ და უშვებენ, ეს იგი პირველი მაფია არის სიგარეტები. ეს იგი საერთოდ აუგძალონ მაშინ და არ მოწევენ. ეს რა არის? ეს ცუდი ჩვევა არის სიგარეტის მოწევა.
ადამიანს რასაც დაუშლიმი თუ არის
და მუშაობს, შეიძლება იმუშაოს, მაგრამ ის მწველი აქ რა მოწევს და წავა სახში მოწევს, ამიშელობა აქ.
ყოველ დღე უშლიან აგე იგი ნუიდგება, მიდიან მას 10 ლარიან ჯარიმები ხდიან და იმ სახელმწიფოს უჭირს რო არ მოწიონ ჯარიმები ვერ გადაიხდიან.
თამბაქოს შესახებ კანონ პროექტი თამბაქოს კონტროლის ალიანსმა მოამზადა. მათი ინფორმაციით, კანონის დარღვევის შემთხვევაში კერძო პირი 50 ლარიდან, ხოლო დაწესებულების მეპატრონე 500-დან 5000 ლარამდე დაჯარიმდება.
კანონ პროექტი თვალისწინებს ყველა დახურული შენობის განთავისუფლებას თამბაქოს კვამლისაგან, რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება საცხოვრებელ ფართს, თუ ადამიანი ცხოვრობს იქ, თუ გარდა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებისა, აიკრძალება საზოგადოებრივი ტრანსპორტში თამბაქოს მოხმარება, გამარტივდება ადმინისტრირება, ანუ სასამართლო ქვემდებარე აღარ იქნება დაჯარიმების პროცესი და ჩვეულებრივად ადმინისტრირების ორგანოს საშუალება ექნება ადგილზე შეუფარდოს სახდელი ნებისმიერ ადამიანს თუ ორგანიზაციას.
სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში ზრდასრული მოსახლეობის 30%-ზე მეტი მწეველია, ხოლო 3-დან 11 წლამდე ასაკის ბავშვები თამბაქოს კვამლის მავნე მეორადი ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებიან. ექიმების თქმით, თამბაქოს მოწევა შეიძლება გახდეს არაერთი მძიმე დაავადების გამომწვევი მიზეზი.
მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ცნობილია, რომ წელიწადში დაახლოებით 6 მილიონი ადამიანი იღუპება თამბაქოს აქტიური მომხმარებელი, რაც შეეხება პასიურ მომხმარებელს, 300,000 პაციენტი. აქედან გამომდინარე, დროა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ ხშირად ადამიანი ისეთ თავისთვის სასურველი და სათუთი პიროვნებების ჯანმრთელობას აზიანებს, რომელსაც ასე უფრთხილდება და იქნებ დროა დავფიქრდეთ ამაზე და უარი ვთქვათ სწორედ სიგარეტის მოწევაზე.
ახალი რეგულაცია თამბაქოს გარკვეულ ადგილებზე მოწევის აკრძალვასთან ერთად მის რეკლამირებასაც გააკონტროლებს. აიკრძალება თამბაქოს ნაწარმის, მისი აქსესუარებისა და მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობების ყველა სახის რეკლამა. ყველა ეს ცვლილება თამბაქოს შესახებ კანონში დამტკიცების შემდეგ ეტაპობრივად 2018 წლამდე ამოქმედდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც: radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. და ვინაიდან დილის 9 საათი, ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემის მეორე ნაწილს. ამით აპრილ სანქტ-პეტერბურგის ერთ-ერთ ცენტრალურ რაიონში ვასილევსკის კუნძულზე ბიბლიოთეკასთან აფეთქება მოხდა. ინფორმაციას მომხდართან დაკავშირებით რუსული მედია სამართალდამცველებზე დაყრდნობით ავრცელებს წესდარი ინფორმაციით აფეთქებისას დაშავდა ერთი ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მისმა შენაერთებმა ავღანეთში ნანგარჰარის პროვინციაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენეს არმიის უმსხვილესი არაბირთული ბომბი. პენტაგონის 13 აპრილის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ისლამურმა შეიარაღებულმა ძალებმა აღადეთ პაკისტანის საზღვართან მდებარე ისლამური სახელმწიფოს კონტროლქვეშ მყოფ გვირაბთა კომპლექსზე ადგილობრივი დროით 19:32-ზე ჩამოგდეს ფართომოქმედების ბომბი, რომელსაც დედა ბომბად მოიხსენიებენ. ეს შეტევა მოხდა გასულ კვირას ამერიკელი სპეცრაზმელის დაღუპვას ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან დაპირისპირებისას თეთრი სახლის პრესმდივნის შონ სპაისერის განცხადებით. პენტაგონის იერიში სამიზნე იყო გვირაბები და გამოქვაბულები, რომელთაც ექსტრემისტები იყენებენ თავისუფალი გადაადგილებისთვის, რაც უადვილებს მათ მიზანში ამოიღონ ტერიტორიაზე მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მრჩევლები და ავღანეთის შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეები. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები და ეუთოს წარმომადგენლები რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებენ დაუყოვნებლივი მოქმედების კერათა შეწყვეტს ჰომოსექსუალთა დევნა ჩეჩნეთში. ამავე მოწოდებაში აღნიშნულია, რომ რუსეთმა უნდა გამოიძიოს ცნობები ჰომოსექსუალების წამებისა და მკვლელობების შესახებ. გაეროს წარმომადგენელთა თქმით, რუსეთმა ოფიციალურად უნდა განაცხადოს, რომ მისთვის მიუღებელია ძალადობის, საზოგადოებისგან ჰომოსექსუალთა გარიყვისა და სიზურვილის ენის ნებისმიერი ფორმის წაქეზება. ეს მოწოდებები მოხვდა რუსეთის მედიაში აპრილის დამდეგ გავრცელებული ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალ მამაკაცებს აკავებენ და საკონცენტრაციო ბანაკებში ათავსებენ. ნოვაია გაზეტაში დაბეჭდილ სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ჩეჩნეთის ხელისუფლება ჰომოსექსუალებისგან ჩეჩნეთის მთლიანად გაწმენდას გეგმავს. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის პირველ მარხმა მიიღო გადაწყვეტილება პირდაპირ ეთერით არ გადასცეს 2017 წლის ევროვიზიის კონკურსი. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მას შემდეგ, რაც უკრაინამ ქვეყანაში შესვლის უფლება არ მისცა ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსის რუს მონაწილეს იულია სამოილოვას. როგორც გავრცელებულ ცნობებში ენათქვები, უკრაინის მიერ დაწესებული შეზღუდვა აბსოლუტურად უსაფუძვლოა და წარმოადგენს კონკურსის პოლიტიზების ცდელობას. კიევი აცხადებს, რომ 2015 წელს სამოილოვა რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში კონცერტის გამართვით დაარღვია უკრაინის კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც ნახევარკუნძულზე ჩასვლა მხოლოდ კიევის დებართვით შეიძლება. ევროვიზიის კონკურსი 13 მაისს გაიმართება კიევში. ცხეთა სტეფაწმიდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის ფოდაკოცეს ვავსაშიშროების გამო ყველა სახის სატრანსპორტო მოძრაობა აიკრძალება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით ამავე გზის 115-115 კილომეტრზე, რომელიც დარიალის ხეობაში მდებარეობს, ამოდაკვეცე ავტოტრანსპორტის მიმოსვლისას იკრძალება მათი ქაჩერება. აღნიშნული რეჟიმით მოძრაობა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალოსა და მხედველობით და კოორდინაციით.
მადლობა ახალი ამბები ნასტასიამ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილაში ყოველ 9 საათში ერთხელ მოისმენთ ახალ ამბებსაც. იმასაც გეტყვით, რომ რადიოს თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს და ჩვენ საიტის მისამართსაც გეტყვით radiotavisupleba.gm, სადაც იქ გამოქვეყნებულ მასალებსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ და ასევე პირდაპირ ეთერში გვისმინოთ ყოველდღიურად საიტის მეშვეობითაც და რა თქმა უნდა FM-ზე 107.4. ახლა კი შეგვიძლია ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. სუსის ანგარიში და დახურულ სხდომაზე დასმული კითხვები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის ანგარიში, რომელიც საქართველოს პარლამენტის სამმა კომიტეტმა გაერთიანებულ სხდომაზე მოისმინა, ნათქვამია, რომ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში მზარდი მილიტარიზაცია და დიდი ოდენობით რუსული სამხედრო კონტინგენტის არსებობა ქართული სახელმწიფოსთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს. ანგარიში დეპუტატებსა და კომიტეტის სხდომაზე დამსწრე საზოგადოებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ალექსანდრე ტაბატაძემ გააცნო. მოხსენების შემდეგ სხდომა მედიის და სამოქალაქო სექტორისთვის დაიხურა, რასაც ოპოზიციური სპექტრის უკმაყოფილება მოჰყვა. დეტალებზე უკვე ნონა მჭედლიძე გვეტყვის.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის ანგარიში სამსახურის მიერ გაწეული საქმიანობა ზოგადი ინფორმაციით ისეთი პრიორიტეტების მიხედვით წარმოჩინდა, როგორებიცაა ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალის არსებობა და მისგან მომავალი საფრთხეები. ქვეყნის ტერიტორიაზე საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების საქმიანობა, კორუფციითა და სამოხელეო დანაშაულიდან გამომდინარე საფრთხეები და გამოწვევები, საერთაშორისო ტერორიზმი და სხვა. როგორც ანგარიშის დასრულ მოწვეულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ალექსანდრე აბატაძემ განუცხადა მედიას ანგარიშის ირგვლივ დასმული შეკითხვებიდან კანონით განსაზღვრული რეგულაციების გათვალისწინებით მან მხოლოდ ნაწილს უპასუხა.
რა თქმა უნდა, გაცემული იქნა იმ დოზით პასუხები, რასაც ამას ითვალისწინებს კანონმდებლობა, იმიტომ რომ კაცსაც არის განსაზღვრული თუნდაც კონძარუსდევრითი საქმიანობის შესახებ კანონში გაწერილი, რომ ის რისი თქმის უფლებაც არ აქვს და რაც არის სრულიად საიდუმლო, ამას ჩვენ გაერთიანებულ დეპუტაციასთანაც ვერ ვიტყვით. ამისთვის არსებობს კონკრეტული სარეჟიმო წესები საიდუმლოების დაცვის შესახებ.
განაცხადა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ალექსანდრე ტაბატაძემ. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაკი ოპოზიციის კერძოდ სუსის ანგარიშის წარდგენის შემდეგ სხდომის დახურვის მოწინააღმდეგეთა მისამართით ამბობს, რომ არ შეიძლება მასკარადის მოწყობა ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების ხარჯზე.
საქართველო ამ სამყაროში მარტო არ არის და ბევრი არაკეთილმოსურნეც არსებობს ჩვენი ქვეყნის მიმართ. პასუხისგებლობა მოითხოვს იმას, რომ მასკარადები კი არ უნდა მოაწყო კამერების წინ და შოუ კი არ უნდა დადგა, როდესაც უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშს ისმენ, არამედ უნდა დაისვას კითხვები, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას, ტერორისტულ საფრთხეებს, ისლამური სახელმწიფო და მასთან დაკავშირებული ტენდენციები. ასეთ საკითხებზე არც ღია ეთერში საუბრობენ, არც ქილიკობენ და არც მასკარადებს აწყობენ.
აღნიშნა ეკა ბესელია. თავის მხრივ კი სუსის ანგარიშის საკითხზე სხდომის დახურვა კრიტიკული შეკითხვებიდან გაქცევის მცდელობად შეაფასეს ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა. დეპუტატ გიორგი ტუღუშს მოუსმინეთ.
კითხვები ეხება რუსეთის ეგრეთ წოდებულ რბილ ძალას და თუ როგორ იყენებს რუსეთი სხვადასხვა ინსტიტუციებს იმისთვის, რომ განავითაროს საკუთარი პროპაგანდა და მიმართოს მთელი რიგი ღონისძიებები საქართველოს წინააღმდეგ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, დავსვით შეკითხვები იმაზე, რომ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ხდება მსგავსი საინფორმაციო საშუალებების და სხვადასხვა ორგანიზაციების დაფინანსება, რომლებიც ჩართული არიან აი ამ რუსული რბილი ძალის ეგრეთ წოდებულ გავლენების გავრცელებაში.
ეს არის იმ შეკითხვების ნაწილი, რომლებიც ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა დახურულ სხდომაზე დაუსვეს ალექსანდრე ტაბატაძეს. მათ შორის გივი თარგამაძემ ალექსანდრე ტაბატაძეს სხდომის დასრულების შემდეგ პარლამენტის დერეფანში მედიის თანდასწრებით კითხა, რატომ არ იძიებს გასული წლის 4 ოქტომბერს მისი ავტომანქანის აფეთქების საქმეს უსაფრთხოების სამსახური და რატომ არ ენიჭება ამ საქმეს ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია.
მე ვიყავი იმ მომენტში მოქმედი დეპუტატი და ასე ვიყო საქმეზე იყვეთებო პირები, რომლებიც წარსულში გეგმავდნენ და ახორციელებდნენ ტერორისტულ აქტებს, სამხედრო ამბოხს, პოლიციელების და პროკურორის კვლელობას და ასევე ნარკოტიკებით ვაჭრობას. რატომ არ ეძლევა თქვენი აზრით ამ საქმეს ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია?
კვალიფიკაციას კი მე როგორ მივცემ? კვალიფიკაცია მიცემულია, გამოძიება დაწყებული და ბრალდებული სახით მიცემულია კონკრეტული პიროვნება პასუხისგებაში.
გამოძიებას გივი თარგამაძის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის სამმართველო ახორციელებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის ერთი წლის ანგარიში კი სხვა საკითხებთან ერთად ცალკეა გამოყოფილი ტერორიზმთან ბრძოლა. ანგარიშის თანახმად 2016 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის ტერორისტული აქტივობების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის 9 საქმეზე. რამდენიმე პირზე კი სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს. ანგარიშის მიხედვით საქართველო არ განეკუთვნება ტერორისტული თავდასხმის მაღალი რისკის ქვეყანათა რიცხვს, თუმცა არსებობს გარკვეული გამოწვევები, რომლებიც ტერორისტულ ორგანიზაციებსა და რადიკალურ იდეოლოგიებს უკავშირდება. იმ დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის კი, ვინც ანგარიშს ხდომათა დარბაზში მოუსმინა, დისკუსიის კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადასვლის შემდეგ კი დარბაზის დატოვება მოუხდა, მედიასთან ერთად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც იყვნენ. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ ვინაიდან ზოგადად უსაფრთხოების სამსახური გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხით არ გამოირჩევა, სამწუხაროა, რომ პარლამენტში ისეთი ფორმატის უზრუნველყოფა ვერ მოხერხდა, რომელიც დაინტერესებულ ჯგუფებს კითხვების დასმისა და ინფორმაციის სრულად მიღების საშუალებას მისცემდა.
თავკეულ შემთხვევებში, როდესაც მიმართავთ ხოლმე ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით, ხშირად მათგან ვიღებთ უარს იმ მოტივით, რომ ინფორმაციის დიდი ნაწილი არის ან გასაიდუმლოებული, არ არის ხელმისაწვდომი, კონფიდენციალურია და ასე შემდეგ. სხვა შორის ამ მიმართულებით სამართლებრივ დავასაც ვაწარმოებთ უსაფრთხოების სამსახურის წინააღმდეგ. ასე რომ ასეთი უწყებების ანგარიშების მოსმენა, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციებს ახორციელებენ, ადამიანის უფლებების შეზღუდვის მიმართულებით არაერთი ბერკეტი გააჩნიათ და მით უმეტეს დახურულობის გამორჩეული ხარისხი აქვთ, ასე ამათი ანგარიშების მოსმენა ყოველთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ხოლმე.
სოფო ვერძეულის აზრით, გაერთიანებულმა საკომიტეტო მოსმენამ პარლამენტში აჩვენა, რომ გამორჩეულად დიდი კომპეტენციებით აღჭურვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებრივი და საპარლამენტო ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმი არ არსებობს.
მადლობა ნონამ ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინეთ ახლა და ნინო ევგენიძე შემოგვერთდა სტუდიაში, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს და მთავარი თემაც რა არის, ესეც გითხარი ნინო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს 495.3 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოუყო და ამ დაფინანსების პირობებზე ვისაუბრებ დღეს, ზუსტად 12 აპრილს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან საბჭომ ქვეყნის ხელისუფლების ეკონომიკური რეფორმების მხარდასაჭერად საქართველოს 210.4 მილიონი ეგრეთ წოდებული SDR-ის დაახლოებით 495.3 მილიონი ამერიკული დოლარი ქვეყნის ქვოტის 100% დაუმდგისა გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერილი პროგრამის ფარგლებში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდში აცხადებენ, რომ აღნიშნული პროგრამა საქართველოს ხელშეუწყობს შეამციროს ეკონომიკური გამოწვევები და განახორციელოს კოორდინირებული პოლიტიკა ეკონომიკის ზრდის მიზნით. ეკონომიკის სწრაფი და უფრო ინკლუზიური ზრდისთვის პროგრამა ითვალისწინებს ამბიციურ სტრუქტურულ რეფორმებს, განათლების ინფრასტრუქტურ ინვესტიციების, საჯარო მართლობის ეფექტურობის ამაღლების და ბიზნეს გარემოს შემდგომი გაუმჯობესების მიმართულებით, რათა კერძო სექტორი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მამოძრავებელი გახდეს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭოს მიერ პროგრამის დამტკიცებისთანავე საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი ხდება პროგრამის პირველი ტრანში 30 მილიონი SDR-ის დაახლოებით 40.7 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს კიდევ ერთ ტრანშს, თითოეული მათგანი ხელმისაწვდომი გახდება ქვეყნისთვის პროგრამის მსვლელობის განმავლობაში წელიწადში ორჯერ ჩატარებული მიმოხილვის დასკვნის საფუძველზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდში აცხადებენ, რომ საქართველოს გამოწვევები შემდეგია: წარმოების სიმცირე, დეფიციტური საგარეო და ფისკალური პოზიცია, ეკონომიკის ზრდის დაბალი ტემპი და მაღალი უმუშევრობა. სავალუტო ფონდის ექსპერტების შეფასებით, ეს გამოწვევები განსაკუთრებით საგრძნობი გახდა 2014 წლის საგარეო შოკის ფონზე, როდესაც სავაჭრო პარტნიორების ზრდა შემცირდა ნავთობის დაბალი ფასის გამო. პროგრამა პასუხობს ზემოაღნიშნულ გამოწვევებს ფისკალური დეფიციტის შემცირებით, ხარჯების ინვესტიციებზე მიმართვით, სტრუქტურული რეფორმების დაჩქარებით, მონეტარული პოლიტიკის და ფინანსური სექტორის ზედამხედველობის გაძლიერებით, უსაფრთხოების სისტემების და ბანკების საკითხთა განხილვის ჩარჩოს დახვევით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდში აღნიშნავენ, რომ მათ მხარი დაუჭირეს პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ეროვნული ბანკი განაგრძობს ინფლაციის ტარგეტირების მექანიზმის გაძლიერებას, მაშინ როცა ფინანსური სექტორი მდგრადი აღმოჩნდა ვალუტის გაუფასურების მიმართ, ცენტრალური ბანკი ქმნის მაკროპრუდენციულ ინსტრუმენტებს ვალუტის შეუსაბამობის, კონცენტრაციის რისკის და სისტემურად მნიშვნელოვანი ბანკების საკითხზე რეაგირებისთვის. ხელისუფლებამ გამოაცხადა დედოლარიზაციის ღონისძიებები, დეპოზიტების დაზღვევა გააძლიერებს ფინანსური უსაფრთხოების სისტემას. ფისკალური პოლიტიკა მიმართული იქნება დეფიციტის ეტაპობრივ შემცირებაზე შემოსავლების ზრდისა და ხარჯების დაზოგვის გზით. ექსპერტები იმედოვნებენ, რომ პარალელურად საინვესტიციო ხარჯები გაიზრდება, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს ეკონომიკის ზრდას. გადაიდგმება ნაბიჯები ჯანდაცვის ხარჯების ეფექტურობის ასამაღლებლად, ისე რომ არ შემცირდეს ჯანდაცვის სისტემის მოცვა, განსაკუთრებით ყველაზე მოწყვლადი ფენის მიმართ. გაძლიერდება ფისკალური რისკების აღიარება და კონტროლი. სავალუტო ფონდში აცხადებენ, რომ ეკონომიკური პროგრამის წარმატებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სტრუქტურული რეფორმების გატარება, რომელიც ხელშეუწყობს მაღალ ინკლუზიურ ზრდას და ეკონომიკის დივერსიფიცირებას. ყურადღება მიმართულია კაპიტალის ბაზრის რეფორმაზე, კერძო და საჯარო პარტნიორობის PPP რეფორმაზე, საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმაზე, კერძო სექტორში აღრიცხვისა და კონკურენციის საკითხებზე და განათლების რეფორმაზე. პროგრამის განხორციელების თანხლებ მაღალ რისკს ანელებს ხელისუფლების გადაწყვეტილებების სიმტკიცე და პროგრამის მიმართ არსებული პოლიტიკური მხარდაჭერა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნულ დაფინანსებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ თანხები მთლიანად საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების შესავსებად იქნება მიმართული. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. კომერციული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისთვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთის ფასი 20-30%-ით გაიზარდა. ინფორმაცია სამის შესახებ უძრავი ქონების სააგენტოზე დაყრდნობით ერთ-ერთი ბიზნეს სააგენტო ავრცელებს. დეფიციტშია ისეთი მიწის ნაკვეთები, რომელთა ფართობი 600-დან 1000 კვადრატულ მეტრამდე მერყეობს, ან რომელთა სრული სამშენებლო ფართობი 11000 კვადრატული მეტრია. მიწის ნაკვეთის პოვნა და შეძენა პრესტიჟულ უბნებში ძალიან რთულია, აცხადებენ სააგენტოში. ქართული ვაზის თემაზე საკოლექციო დანიშნულების 5 ლარის ნომინალის ვერცხლის მონეტის რეალიზაცია ივლისიდან დაიწყება, როგორც ეროვნული ბანკი უწყება 2017 წელს საფრანგეთში ბორდოს ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრში საქართველოს საპატიო სტუმარი იქნება, სადაც იგი წარმოაჩენს როგორც მევენახებობა მეღვინეობის, ასევე ქართულ კულტურას, ეთნოგრაფიასა და ისტორიას. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვიტა ამ მოვლენას გამოეხმაუროს და ქართული ვაზის თემაზე საკოლექციო დანიშნულების 5 ლარის ნომინალის ვერცხლის მონეტა გამოუშვას. ამ ხელს შეუწყობს საქართველოს როგორც ქვეყნის პოპულარიზაციასა და ქართული ღვინის კულტურის მსოფლიო ცნობადობის ამაღლებას. როგორც ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, მონეტის დიზაინი და კონკურსის წესით შეირჩა და მისი ავტორი ნინო გონგაძეა. მონეტა იაპონიის ზარაფხანაში იჭრება და მისი რეალიზაცია მიმდინარე წლის ივლისიდან დაიწყება.
შვენილია ბავი. მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკის სიახლეებით. 9:17 წუთია თბილისის დროით. მოდით ახლა ამინდის პროგნოზი გავიგოთ და შემდეგ უკვე ნასტასია შემოგიერთდებათ სტუმართან ერთად. ბათუმსა და სოხუმში სინოპტიკოსები დღესაც ხანმოკლე წვიმას და 14 გრადუსს ვარაუდობენ. იწვიმებს სოხუმშიც და 18 გრადუსი იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში მოსალოდნელია წვიმა და 16 გრადუსი სითბო. ქუთაისში წვიმა 18 გრადუსი და ელჭექია ნავარაუდები. ახალციხესა და ცხინვალში კი 17 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში იწვიმებს. გორში კი მოსალოდნელია წვიმა და 18 გრადუსი სითბო. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით მცირე ხნით თბილისსა და რუსთავში იწვიმებს. თბილისში 20, რუსთავში 18 გრადუსი იქნება. სიღნაღში ნავარაუდებია 20 გრადუსი, თელავში კი 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ორივე ქალაქში იწვიმებს.
ხრასათი და 18 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ანა კუბლაშვილი, იგივე ნევა, ელექტრონული მუსიკოსი, არის ჩვენთან ერთად ტექნომუსიკოსი. დიდი მადლობა ანა ჩვენთან მოსვლისთვის და მე მსმენელებს შევახსენებ უბრალოდ, რომ ყოველ პარასკევს ჩვენ ისეთი ერთგვარი ჟესტი გვაქვს ქართული მუსიკის საპატივსაცემოდ, რომ ყოველ პარასკევს ვცდილობთ ხოლმე მოვიყვანოთ სხვადასხვა ჟანრის ტიპის შემსრულებლები, მუსიკოსები და მოგაწვდინოთ ინფორმაცია თანამედროვე ქართული მუსიკის შესახებ და დღეს ერთ-ერთი ეგეთი პარასკევია. ანა, სულ რამდენიმე დღის წინ ქონდა შთამბეჭდავი ლაივი ბოილერუმ თბილისზე და ალბათ მნიშვნელოვანია, ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს არის, აქედან დავიწყოთ. ერთ-ერთი შემსრულებელი არ იყავი, რომელმაც ამ ლაივზე დაუკრა, თუმცა ესეთი მასშტაბის მუსიკალური მოვლენა ქართულ კლუბურ ცხოვრებაშიც კი, რომელიც საკმაოდ მჩქეფარე და აქტიურია, იშვიათად არის ხოლმე და საინტერესოა, რა გამოცდილება იყო შენთვის, თუ იყო რაიმე სიახლე, რასაც არ ელოდი და უცბად ნაკვრისას მიხვდი, რომ რაღაც სხვა კახარ.
ერთადერთი რა პირველ რიგში ის, რომ ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ გრძნობდი რაღაც უდიდეს პასუხისმგებლობას. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ნუ მსოფლიო დონეზე გადიხარ და გაგაკ შენი პროდუქტი და შესაბამისად ნუ შენი თავი რა თქმა უნდა 100%-ზე უნდა წარმოაჩინო და ვცდილობდი, რომ ნუ ამაზე ძალიან ნერვიულობდი. მაგრამ ნუ ყველაფერმა იმაზე უკეთესად ჩაიარა, ვიდრე მე ველოდებოდი და ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხარია, რომ მივიღე მონაწილეობა და მიკავშირდნენ და ბოილერუმი საერთოდ საქართველოს რო ჩამოვიდა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდე ერთხელ გვესტუმრებიან და არა მარტო ჩვენ, არამედ ანუ სხვა მუსიკოსებსაც ექნებათ საშუალება, რომ თავის თავი წარმოაჩინონ.
ბოილერუმს ავხსნი მსმენელებისთვის, ვინ შეიძლება არ იცოდეს, ეს არის კლუბები, რომლებიც ფიზიკურადაც არსებობენ სხვადასხვა ქალაქში, მაგალითად ბერლინში, ლონდონში და ასე შემდეგ, და არის გამორჩეული იმით, რომ ყველაფერი რაც ხდება
კონკრეტულ ფიზიკურად არსებულ კლუბში რაღაც დღეებში გადაიცემა ონლაინ ტრანსლაციით და ყავს გაცილებით მეტი მაყურებელი ვიდრე შეიძლება დაიტიოს ნებისმიერმა კლუბმა სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან მილიონობით გამომწერი ყავს მათ YouTube-ის არხს თბილისში გამართულ ბოილერ რუმსა ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებდა ორივე ჯერზე რასაც თვალი შევავლე და მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ არის ახალი მუსიკოსების და ზოგადად ახალი სიყვარულების აღმოჩენის ადგილი და ამიტომ განსაკუთრებით გვიხარია ყველას რომ ბოილერუმი თბილისში ჩამოვიდა და მიეცათ ხალხ საშუალება რომ ესე სხვადასხვა ტიპის შემსრულებლებისთვის მოესმინათ ვინც თბილისში უკრავდა სხვადასხვა სივრცეებში თბილისში ბასიანზე უკრავ ხოლმე მაგალითად ხშირად რამდენად ხშირად უკრავდა ესეც მნიშვნელოვანია რამდენად სული სხვადასხვა გამოსვლისთვის სხვადასხვა სივრცისთვის იმ ლაივსეც რომელიც გინდა რომ წარუდგინო არის მიხედვით სული
ხო ან თბილისში ხეთეთაც მაინც 4 კლუბი არის და გიწევს რომ ასე თუ ისე ну იმდენი ადამიანი მაინც არ არის რომ ცვალო ეს შენი ანუ მაინც უფრო ვიწრო სივრცეში გიწევს მოძრაობა შესაბამისად ანუ სად მივდივარ მე ამას უფრო ყურადღებას არ ვაქცევ თბილისში ვიდრე რომ უფრო ახალი შემოვიტანო ჩემს მუსიკაში ანუ სეტისთვის მაგათად ეგრევე ემზადები რომ მინდა რომ უფრო მეტი ახალი მუსიკა მქონდეს რა თქმა უნდა ძველებიც მაგრამ მინდა რომ უფრო მეტი ახალი მუსიკა მქონდეს და ახალი მუსიკა მოასმენო და უფრო სხვანაირად წარმოვაჩინო ჩემი თავი ვიდრე წინა დაკვრისას ანუ ჩემი მიზანი მაინც ეს არის ხოლმე
და ცხადია იმ მსმენელებს რომლებიც მუსიკის ამ ჟანრს აქტიურად უსმენენ და რაღაც ტრეკებს ერთმანეთის განასხვავებენ და ასე შემდეგ ეს სიახლე არ გამოეპარებათ და პირიქით სწორედ ამ სიახლეებს ელოდებიან ხოლმე თუმცა ისეთი ადამიანისთვის რომელიც შეიძლება ჩართული არ იყოს და სისტემატურად არ გადევნებდეს თვალს შეიძლება დარჩეს დაბეჭდილება რაღაც ყველა მუსიკა ერთმანეთს გავს აი ამ შემთხვევაში რა არ ვიცი როგორ ფიქრობ ისეთი ხალხისთვის ვინც ჩართული არ არის ელექტრონულ მუსიკას ტექნოს არ უსმენს ხშირად როგორ უნდა გამოარჩიოთ მაგალითად შენი ეხლანდელი ნაწარმოებები ორი წლის წინანდელისგან ან შენი მუსიკა მაგალითად რომელიმე სხვა მუსიკოსისგან და შენი ხელწერა რა არის და როგორ იცვლებათ როთა განმავლობაში
production-ს რაც შეეხება ანუ ჩემ მუსიკას რასაც მე ვქმნი 2012 წელს, ანუ 2013 წელს უფრო სწორედ, რადიკალურად შევცვალე, იმიტომ რომ დავინტერესდი უფრო ტექნოთი. მანამდე უფრო ექსპერიმენტულ მუსიკას ვაკეთებდი და ანუ ეს მაყურ, ანუ მსმენელისთვისაც ძალიან ადვილად გასარჩევი არის, ანუ ნუ დილეტანტი ვინც არის და შეიძლება ტექნოში ვერ ერკვეოდეს ადამიანი. ანუ უფრო ექსპერიმენტულ მუსიკას ვაკეთებდი და შემდეგ გადავედი ტექნოზე, იმიტომ რომ ნუ რაღაც უფრო ხმად დავინტერესდი ამ მიმართულებით. რაც შეეხება ანუ როგორ შეიძლება ჩემი ხელწერა რო გაარჩიოს, აი არ ვიცი, უბრალოდ რაღაცა ემოციური დონეზე მგონია, რომ ამის გარჩევა შეიძლება. ნუ სეტის დაკვრის დროსაც შენ გინდა რომ შენი თავი გამოხატო მაინც. და როგორ გამოხატავ ამას ემოციაც მოყვება შესაბამისად, ეს ემოცია უკვე მსმენელი ციხებს ამ ემოციას და თვითონვე გარჩევს მე, ანუ აი მე ეს მომწონს და მე ის მომწონს, ანუ ვერანაირად ვერ გათვლი, არ არსებობს უბრალოდ არც მიფიქრია მაგაზე, რომ აი წინასწარ მაგათად გავთვალო, რომ აი ეს ვიღაცას მოეწონება, ანუ შეიძლება ცოტა ეგოისტურად ჟღერდეს, მაგრამ პირველში იმასაც ვფიქრობ, რომ მე მომწონდეს.
და ალბათ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია გარდა იმისა, რომ შენც მოგწონდეს ამ მსმენელებსაც, აი სწორედ ეს ემოციები, რომელსაც ატან მუსიკას და რომელიც ალბათ საბოლოო ჯამში განასხვავებს სხვადასხვა ადამიანის მუსიკას ერთმანეთისგან. ტექნოში სიტყვები შეზღვა, ანუ ლირიკები არ გაქვს, რაღაც ვერ მიაყოლებთ გრძელ ტექსტებს, ხო? და ალბათ საინტერესოა რა არის ხოლმე შენი სათქმელი სხვადასხვა ლაივის დროს, აი რა ძირითადი გზავნილები გინდა ან ემოციები გადასცე შენ მსმენელებს, ეს მხოლოდ გერების საშუალებით სიტყვების გარეშე. აი თუ გიფიქრია, რომ ერთ ჩვენერ დღეს ისეთი რამე დაგეწე რომ ეს ლირიკებსაც მიაყოლებს და უფრო გაშიფრული იქნებოდა კოდები.
ახლა შეიძლება ეხა ამ ბოლოს წამოვიდა ტენდენცია ტექნოშიც რომ
ციტყვები ჩაერთვის.
კი, ვოკალს იყენებენ, მაგრამ ნუ ისე ინტენსიურად და იმ რაოდენობით არა როგორც სხვა მუსიკაში, იმიტომ რომ მაინც ეს უფრო მონოტონური მუსიკა არის უფრო მეტად ვიდრე ვოკალზე ორიენტირებული. ზოგადად ჩემ პროდაქშენში მიფიქრია, მაგრამ ანუ მუსიკის კეთების დროს ხდება ისე, რომ აი რაღაცენი ემოციების აკუმულირება ხდება და შესაბამისად შენ გინდა, რომ აი შეიძლება ხანდახან ვერცხვდები რა ემოცია ჩადე თავიდან ამ ტრეკში, რასაც აკეთებ, მაგრამ მე დროთა განმავლობაში უკვე ხვდები რა არის და ურთიერთ გაგება შესაბამისად ხდება იმ დონეზე, როდესაც იმ ადამიანს უკვე ეს გამოცდილება აქვს, რაც შენ ამ ტრეკში გააზიარე და ამას ემოციურ, ანუ აი კი, ემოციურ დონეზე ხვდება უბრალოდ. სხვა, ანუ ეს რო აი მაგალითად კონკრეტული რამე მესეჯი მქონოდა, ჯერ მაგაზე არ მიფიქრია.
და ალბათ საინტერესოა ისიც, იგივე კოლაბორაციები სხვადასხვა, არ ვიცი, ჟანრებში, თუ ფიქრობ, რომ თუნდაც ექსპერიმენტისთვის ან ისეთი ვარჯიშისთვის რამე სხვა სივრცეშიც მოსინჯო ძალები, ან თუ ყავს ისეთი შემსრულებლები, რომლებთან ერთადაც შემოვნებით თანამშრომლები, თუნდაც სხვა ტიპის მუსიკას გააკეთებდი, აა ესეთი საკუთარ მუსიკოსის სავარჯიშოები თუ გქონდა შედი თავისთვის, რაც საბოლოო ჯამში პროდუქტის გაუმჯობესებაში და როგორც მუსიკოსის გაზრდაში გეხმარება.
კი, ანუ ზოგადად კოლაბორაციები ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ იმ მომენტში იქმნება, იმ მომენტში რაღაცა ერთ ასე თქვათ, ეგრეთ წოდებულ ტალღაზე ჟდები ყველა, ვინც არ უნდა იყოს იქ, ვინც არ უნდა აკეთებდეს, შეიძლება ერთი ორი ადამიანი იყოს, შეიძლება 4 ადამიანი იყოს და იმდენად შიგნით ღრმად შედიხარ, რომ შეიძლება 5 საათის განმავლობაში იჭდე და ეს აკეთო.
ხეცი, ეს არ არის, ეს არის რა გამოგივე და მარტო შეიძლებაც არ არის დამოკიდებული.
წინასწარ არასდროს არიცი და ეგეც მაგიტომ არის საინტერესო კოლაბორაცია, რომ წინასწარ არასდროს არიცი რა იქნება და ის ადამიანი თავის თავს წარმოაჩენ, შესაბამისად შენ თავის შენ თავს წარმოაჩენ და ამ ეს შეხვედრა არის ძალიან საინტერესო ჩემთვის. რომ კითხვისთან ერთად ანუ გინდა თუ არაო,
აი თორდაც ისეთ ოცნებებში რა არა აქვს, აქეთან გახვალდა და ურეკა. კი,
ანუ ძალიან მომწონს, თუ არ ცდები, ვენესუელელი არტისტი არის არკა, შეიძლება იცი, ძალიან საინტერესო მუსიკოსი არის, თვითონაც ძალიან ისეთი ინტელექტუალი ადამიანია და ბიორკთან ერთად მუშაობდა კენი უესთან ერთად, ანუ სხვადასხვა ჟანრში მუშაობდა და მეც მგონია, რომ მუსიკოსისთვის სხვადასხვა ჟანრში მუშაობა აუცილებელია რაღაც ეტაპზე, რომ განვითარდე. აი ამ ადამიანთან ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიკოლაბორაციებდი.
და ჩვენ ბოლოს ყველას ვეკითხებით ხოლმე, ვინ შეუძლია, რომელი ხუთი შემსრულებელი ან ჯგუფი შეგიძლია გამოყო ქართული მუსიკიდან, ერთგვარი არის სახელმძღვანელო, რომ მე გავყვეთ ვინ ვის ვინ უყვარს. რა თქმა უნდა, შეიძლება არ გაგახსენდეს ყველა და რაც გამოგჩეს, მაგრამ მაინც ხუთი შემსრულებელი ჯგუფი ნებისმიერი ჟანრიდან, როგორც ქართველი, თუ შეგიძლია დაგვისახელო, ვინ ჩემზე გავლენა იქონია, ვისაც რაღაც განსაკუთრებული ახლთოვანები თუ სმენიც გიყვარს.
შეიძლება რომ უფრო ელექტრონულს ვიტყვი,
რა საკვირველია,
უფრო
არის ის გვითხარი
სიმართლე. უფრო მეტად ამ სფეროში ვარ და ბერიკას მუსიკა მომწონს ძალიან, ირაკლი ბერიკაშვილის, რომელიც ძალიან საინტერესო მუსიკას ქმნის და მარტო ერთ ჟანრში არ არის, რამდენიმე მიმართულება აქვს მის მუსიკას და შესაბამისად ჩვენ მეგობრობთ და ძალიან დიდი გავლენა გქონდა ერთმანეთზე, ერთმანეთის მუსიკაზე. გიგი ჯიქია ეჩუელი ძალიან მომწონს, ზუკა ბაბუნაშვილი ზესკნელი, რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესო არტისტია, იქიდან გამომდინარე რომ ეს შეიძლება თქვას და სოფლიო დონეზეც კი რაღაცა ძალიან განსხვავებულს ქმნის და მოკუ მოკუს მუსიკა მომწონს ძალიან მასთან მათთან ერთად ჰქონდა კოლაბორაცია და მეხუთე ოთხი რა თქვა?
აი, იყოს ოთხი კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მუსიკა, რომელიც ფონად გაგვდევდა, ეკუთვნის ნევას. ნევას მოძებნა შეგიძლიათ ბევრ არხზე, იქნება ეს Facebook-ი, SoundCloud-ი, YouTube-ი თუ სხვა სოციალური ქსელები, სადაც მუსიკა მოიპოვება ხოლმე და ასევე კლუბებშიც შეგიძლიათ შეგადაშიგ მოუსმინოთ. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ხადია, წარმატებებს გისურვებთ. ახლა კი 9:31 თბილისის როით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შეგვიძლია მოუსმინოთ. ჩამედა აპრილ სანქტ-პეტერბურგის ერთ-ერთ ცენტრალურ რაიონში ვასილევსკის კუნძულზე ბიბლიოთეკასთან აფეთქება მოხდა. ინფორმაციას მომხდართან დაკავშირებით რუსული მედია სამართალდამცველებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ეს ინფორმაციით აფეთქებისას დაშავდა ერთი ადამიანი. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები და ეუთოს წარმომადგენლები რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებენ დაუყოვნებლივი მოქმედებისკენ, რათა შეწყდეს ჰომოსექსუალთა დევნა ჩეჩნეთში. ამავე მოწოდებაში აღნიშნულია, რომ რუსეთმა უნდა გამოიძიოს ცნობები ჰომოსექსუალთა წამებისა და კვლელობის შესახებ. გაეროს წარმომადგენელთა თქმით, რუსეთმა ოფიციალურად უნდა გადაცხადოს, რომ მისთვის მიუღებელია ძალადობის საზოგადოების გან ჰომოსექსუალთა გარიყვისა და სიძულვილი ზენის წახალისების ფორმის წაქეზება. ეს მოწოდებები მოხვა რუსეთის მედიაში აპრილის დამდეგს გავრცელებული ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალ მამაკაცებს აკავებენ და საკონცენტრაციო ბანაკებში ათავსებენ. ნოვაია გაზეტაში დაბეჭდილი სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ჩეჩნეთის ხელისუფლება ჰომოსექსუალების ჩეჩნეთ მთლიანად გაწმენდას გეგმავს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მისმა შენაერთებმა ავღანეთში ნანგარჰარის პროვინციაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენეს არმიის უმსხვილესი არაბირთული ბომბი. პენტაგონის 13 აპრილის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულმა ძალებმა ავღანეთ პაკისტანის საზღვართან მდებარე ისლამური სახელმწიფოს კონტროლქვეშ მყოფ გვირაბთა კომპლექსი ადგილობრივი დროით 19:00 და 22:00 წუთზე ჩამოაგდეს ფართო მოქმედების ბომბი, რომელსაც დედა ბომბად მოიხსენიებენ. ცხედა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე ზოფსაშიშროების გამო ყველა სახის სატრანსპორტო მოძრაობა აიკრძალა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით ამავე გზის 114-115 კილომეტრზე დარიალის ხეობაში ამ მონაკვეთზე ავტოსატრანსპორტო მიმოსვლას იკრძალება. მათი გაჩერება აღნიშნული რეჟიმით მოძრაობა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით.
მადლობა ახალი ამბები ნასტასიამ გაგვაცნო. 9:33 თბილისის დროით და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი, დილამშვიდობის ნინო. რაზე იქნება დილის საუბრებში საუბარი, რომელიც 11:10-დან დაიწყება? აი დაგასწრებ და შევახსენებ მსმენელებს.
დიდი მადლობა წარდგენისთვის. დილამშვიდობის დღეს საერთაშორისო ვითარებაზე, საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ინტერესებზე ამ ფონზე. ლაპარაკია შეერთებული შტატები რუსეთის ურთიერთობებზე, საკმაოდ ისეთი რთული პერიოდია. ასევე გამოვეხმაურებით შეერთებული შტატების მიერ ძუხელ განხორციელებულ სამხედრო ოპერაციას ავღანეთში. და ამ საკითხებზე საუბარში და გარკვევაში, ყველაფრის ვითარებაში გარკვევაში ჩვენ დაგვეხმარება გიორგი გობრონიძე, პოლიტოლოგი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ასე რომ დაგველოდეთ და თუ კი დაგაინტერესებთ რაიმე კითხვები თუ გაქვთ ან თქვენი მოსაზრებები, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში.
კეთილი, დიდი მადლობა წარმატებულ ეთერს გისურვებთ და ნინოს შემდეგ უკვე სპორტული სიახლეების დრო, რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს და მოუსმინოთ ოთოს.
დილამშვიდობის უეფას ევროპა ლიგაზე მეოთხე ფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრები გაიმართა და 4 თამაშიდან 3-ში მასპინძლებმა მოიპოვეს გამარჯვება. ევროპა ლიგას შემორჩენილი 8 კლუბიდან მეოთხე ფინალის საპასუხო შეხვედრას ყველაზე კომფორტული ანგარიში ამსტერდამის აიაქსი შეხვდება ჰოლანდიელები გერმანიის შალკეს. დევი კლაასენის დუბლით და შესაბამისად 2-0 გაუმასპინძლდნენ. სომად მოთამაშე გუნდებიდან ყველაზე კარგი შედეგი მანჩესტერ იუნაიტედმა აჩვენა ინგლისელებმა ბელგიაში ანდერლეხტთან. ფრედ 1-1 ითამაშეს Manchester United-ი 37-ე წუთზე ჰენრიკ მხითარიანის გოლით დაწინაურდა ანდერლეხ ბაკი Manchester City-მდე 5 წუთით ადრე გაათანადრა ლიანდერ დენდეკორის გოლით საფრანგეთში ლიონისა და თურქეთის ბეშიქტაშის შეხვედრა სტუმარ მასპინძელი გულშემატკივრების დაპირისპირების და მინდორზე შეჭრის გამო კინაღამ ჩაიშალა დაახლოებით 50 წუთით გვიან დაიწყო თამაში რაც ეხება უშუალოდ მატჩს მე-15 წუთზე ბეშიქტაში დაწინაურდა რაიან ბაბელის გოლით 93 წუთამდე იებდა თურქეთის გუნდი შემდეგ კი დროის 2 წუთიან მონაკვეთში 2 გოლი გაუშვა თავი კორეინ ტოლისომ და ჯერემი მორელმა გამოიჩინეს და ლიონმა 2-1 მოიგო ყველაზე უგოლიანი კი ესპანეთში გამართული მატჩი გამოდგა რომელშიც სელტა ბელგიის გენგს დაუპირისპირდა 10 წუთზე სტუმრები დაწინაურდნენ ბუეტიუს გოლით მაგრამ უპირატესობა სტრაფადვე გაანიავეს პირველსავე ტაიმში სისტოს ასპასისა და გუდეტის გოლები თანგარიში 3-1 გახდა მასპინძელთა სასარგებლოდ შესვენების შემდეგ ბუფელმა მინიმუმამდე შეამცირა გენგის მოცემა და საბოლოოდ სელტამ 3-2 მოიგო მეოთხედფინალის საპასუხო შეხვედრები მომდევნო 5 შაბათს 20 აპრილს გაიმართება რაც შეეხება ქართულ ფეხბურთს გუშინ სასტუმრო ხვალინგ თბილისში ევროპის 19 წლამდელთა ჩემპიონატის კენჭისყრა გაიმართა და ფინალურ ეტაპზე გასული 8 ნაკრები ორ ჯგუფში გადანაწილდა შეგახსენოთ ევროპის ჩემპიონატს ზეულს 2-დან 15 ივლისის ჩათვლით საქართველოს უმასპინძლოს და ტიტულისთვის ბრძოლაში ჩვენი 19 წლამდელთა ნაკრებიც ჩაებნება ქართველი ახალგაზრდები ა ჯგუფში ჩეხეთის შვედეთისა და პორტუგალიის ნაკრებებს დაუპირისპირდებიან ხოლო ბ ჯგუფში გერმანიის ინგლისის ბულგარეთისა და ჰოლანდიის 19 წლამდელთა ნაკრებები ითამაშებენ საქართველოს ნაკრები პირველ შეხვედრას 2 ივლისს პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს მეორე ტურში შვედეთს დაუპირისპირდება ჯგუფური ეტაპის ბოლო შეხვედრაში კი ჩეხეთს და ბოლოს ერთი სასიამოვნო ინფორმაცია რომელიც ჰოკეის ეხება საქართველოს ჰოკეის ნაკრებმა ბულგარეთში მსოფლიოს ჩემპიონატის მესამე დივიზიონში არაბთა გაერთიანებული საემიროების ნაკრებს 19-0 მოუგო და 3 ტურის შემდეგ 6 ქულა დაუგროვდა არაბთან დაპირისპირებამდე ქართულმა ჰოკეისტებმა სამხრეთ აფრიკის ნაკრებს დაამარცხეს 6-5 ლუქსემბურგთან კი 4-6 წააგეს ისევ 19-0-ს მიუბრუნდები და გეტყვით რომ ასეთი ანგარიშით საქართველოს ჰოკეისტთა ნაკრებს აქამდე არცერთი ოფიციალური შეხვედრა არ მოუგია.
მადლობა ოთო სპორტის ეხლები ოთო მაღლაკელიძისგან მოვისმინეთ და ახლა დრო თავისუფლების დილის ეთერში მოვისმინოთ მუსიკას თავისუფლების დილის ეთერის სტუმარი იყო ნევა ხო სწორედ მის ელექტრონულ მუსიკას მოისმენთ ახლა თქვენ
ესეთი კლუბური დილა ქონდა თავისუფლების დილაში ნევას უსმენდით ახლა და უფრო ადრე შეგეძლოთ კიდევ ნასტასიასთან მოგესმინათ სტუმრის სტატუსით თავის რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე რა თქმა უნდა აიტვირთება ეს და შეძლებთ რომ მოუსმინოთ ვიდეო ჩანაწერსაც ახლა კი მოდით გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებები არის დაგეგმილი მე მოგიმზადეთ მოკლედ ეს მასალა და იმედია გამოგადგებათ ლიტერატურის მუზეუმის პირველ და მეორე სართულზე ვახო ბუღაძის ფერწერული ნამუშევრების გამოფენაა გახსნილი, რომელიც მუზეუმის სივრცეში 22 აპრილამდე დარჩება. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში წარმოდგენილია გამოფენა სახელწოდებით „მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული მხატვრობა“. დამთვალიერებელი იხილავს მოსე თოიძის, დიმიტრი შევარდნაძის, ქეთევან მაღალაშვილის, ელენე ახვლედიანის და სხვა ხელოვანების ნამუშევრებს. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეა შიკი ქართულ-გერმანული ურთიერთობის საიუბილეო წელთან დაკავშირებით წარმოდგენილია გამოფენა „გერმანელების საქართველოში მხატვრობა, არქიტექტურა, მეცნიერება“. ექსპოზიცია ეროვნულ გალერეაში 29 აპრილის ჩათვლით დარჩება. თბილისის კინოთეატრებში კი გამოსულია თრილერი „შურისძიება“, სადაც არნოლდ შვარცნეგერის პერსონაჟი ცოლისა და შვილის სიკვდილში დამნაშავეს ეძებს. კინოში ასევე იხილავთ კომედიას „ზვადაგასული ბანდიტები“, სადაც მორგან ფრიმანის, მაიკლ კეინისა და ალან არკინის გმირები სამართლიანობის აღდგენის მიზნით ბანკის გაძარცვას გადაწყვეტენ. კინოეკრანებზე ახალი გამოსულია მძაფრსიუჟეტიანი თრილერი „ფორსაჟი 8“. მთავარ როლს დუეინ ჯონსონი, შარლიზ ტერონი, ვინ დიზელი, ჯეისონ სტეთემი და სკოტ ისტვუდი ასრულებენ. და ვაგრძელებთ ეთერს უკვე ინტერნეტის მიმოხილვით საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთ და დილა მშვიდობის საბა გვამცნე როგორც ყოველ დღე რა ხდებოდა ინტერნეტში რა სიახლეებია
გამარჯობა დილა მშვიდობის ნუ გასული დღეები ძალიან დატვირთული არის ინტერნეტისთვის რაღაც ისეთი რაღაცები დაიწყო ინტერნეტში რაც შემდეგ ნუ გადავიდა ტელევიზიებში ასე რომ ვთქვა და ყველა
სატელევიზიო დისკუსიებში ხა
კი ყველაფერში გადავიდა მაგრამ ისე ის არის თავარი თემა ისე მსახიობების ხელფასები რაღაც ახალი რაღაცები გამოიკვეთა ინტერვიუები მიცეს და ასე შემდეგ მაგრამ ნელა მე მგონი თავდება ეს თემა და ისე აღდგომა მოდის და რაღაც
დაცარიელებული ქალაქი
მეკითხები, უკვე მეკითხები შემხდა. არათუ ის რომ წავიდნენ და კარგია, არამედ ერთ რომ კითხები არის ამასთან დაკავშირებული.
არა, სურათებიც შემხდა ქუჩის დაცარიელებულ ქუჩაში, მეც გადავიღე, იმიტომ რომ გამიკვირდა რომ ესეთი სარიელი იყო ქუჩები და პასკის მოყვარულები აქტიურობენ ყველაზე.
ოხო, რაღაც სტატიები შემხდა გუში, სადო და იყიდათ პასკა და რა დაგიჯდებათ ის და იცით რა ეს ყერცხი. მეგონია ის დაცარიელებული ქუჩები პასკების გასაყიდვა ობიექტებზე ჩაადაც.
ასე ინტერნეტში არის არ მოხსოს აქტუალური, ასე იყო ვიღაცებს უყურებს.
კი, შარშანი იყო, შარშანი იყო, ჩვენ გქონდა პასკების დეგუსტაცია.
ლაივი კონსომ გაკეთდა დეგუსტაცია ლაივში და საკმაოდ ჩართული იყო საზოგადოება
ამის. კი, შარშანიც შეიძლება იყო. შოთაზე შოკოლადის ბიდანქარი უნდა ქონდეს თუ ქოქოსის ფანტელები ეყაროს.
ხო, არა, საკმაოდ
ძიბეცობი უნდა იყოს თუ ჰაეროვანი და
ყველაზე ის არის მეგონი სიტყვა არის ბოლო დღეებში რაღაც ყველა იყენებს
Google Trends-ზე
ტრენდინგ არის პასკანამდილად ვიდეოც რა გადაიყვანა YouTube-ზეც ასევე ტრენდინგ იქნება პასკის დამზადებები ვიდეოც არის ტკბილი ქვეყნის ვიდეოს ფოტოშოპის ქარხანაში რომ ამზადებენ რა თქმა უნდა უცნაური ვიდეო არის ეს საეკლესიო სიმღერების ფონზე და სანთლებით ხელში ბევრმა გააზიარა 100,000 ნახვამდე ქონდა მაგ ვიდეოს და
ხო პასკა წესი თქვა აღთქმის მერე უნდა ჭაბოდა მე უკვე აღთქმის მერე აღარავით აღარჭებს ადუბოს
ქამდე უკვე დეგუსტაცია
ორი კვირა უკვე ხო მთელი ერთ პასკაში ჭამს
პასკაში ჭამს იმიტომ რომ არჭებს აღდგომისთვის მე მართლა თავი აღარ აქვს რომ პასკები
ჭამს ხო არა ბევრი წერს
მე ახალი საცივი
ხო ნენა გოზინაყი და საცივი აღარ მოდაში აღარ არის და პასკა შემოდის და ბევრი ისეთი ადამიანი რომელიც არ ვიცი არ აღნიშნავდა დღესასწაულს პასკის გამო აქტიურობს ყოველთვის და უხარია რომ პასკის დღეები მოდის ეს უმეკვრის ხომეს
ჩვეულებრივ თუმცა ალბათ აღთქმას რო აღნიშნავენ როგორც დღესასწაულს და ბანამდე მარხვაზე ხარ ცოტა უხერხულია ვიღაცების გარო ისმე რომ უკვე 20 პასკა შეჭამეს და ყველაზე მკაფიო აზრი აქვს და შედავდროს პლელოდები რომ ხო აი ორი კვირის მერე დამთავრდება
და უცნაური რო არ გიყვარს პასკა მაგალითად მე და ვერ ვერთები ვერ ვიგებ რატომ გიждდება ანუ
ასე დროს დაცარიერებული ქუჩები
და მეორე ვარიანტი მაგრამ ჭია კოკონობა იყო ასეთი დღე და ამაზე შემეძლო რამე დამეპოსტა და
ფოტოშოპს არ შეხვედრია თქვენ შეგვწოთ
კი მე შეხვდა ბევრი ლაპარაკობდა საკმაოდ აკრძალეს წელს მაგრამ ჭია კოკონობა
კი საბურავების დაწვა იყო განსაკუთრებით დიდი ჯარიმა და ძალიანაც კარგი
ხო იმიტომ არ შედგა ბევრგან ეს თვითონ წინა დღეებში სანამ იქნებოდა ბევრს ლაპარაკობდნენ ამაზე ინტერნეტში ამბობდნენ რომ არ უნდა აეკრძალათ და ასე შემდეგ
მე ერთად თბილისის პატარ-პატარა ქუჩებში ჭია კოკოდაზე საუბრები მესმოდა საღამოს საათებში ხალხი ესე იდგა და ლაპარაკობდა ახსოვს როგორი ჭია კოკოდა იყო პატარა რო იყო ხო ხო ცოტაში იყო იმიტომ რომ ხო ესე რომ შეიძლება ხოლმე საღამოებით რაღაც ბოლო ორი დღეა ჭია კოკოდას იხსენებენ
ეთქვა უბნის ტრადიციასავით იყო უკვე ესოში ჩადიოდა ხალხი და ჭია კოკონ თუ ისე ხშირად არ თამაშობდნენ ყოველდღურად ჭია კოკონებზე სამეზობლო მაინც
ერთი ანუ ბევრმა გაიხსენა ინტერნეტში აი ეს მიმართულება უფრო ქონდა ცეც როგორ ახტებოდნენ და ასე შემდეგ.
აუ ინტერნეტში კიდე ერთი ვიდეო იყო, არ ვიცი მოგხვდა თუ არა, თვალში გადახტომაზე გამახსენ და ფრანგული ვიდეო, როგორ ერთობოდნენ ბავშვები რაღაც 30 წლის წინ და ზუსტად ისეთივე თამაშებით ერთობოდნენ, როგორცაც საბჭოთა კავშირში მაგალითად, სადაც წარმოდგენა არ ქონდათ ფრანგი ბავშვები, როგორ ერთობოდნენ რეზიდობა და რაღაც სახლობანა და ეგეთი თამაშები იყო გადაღებული ორქვაობანა და ასე შემდეგ და ცოტა დროში მოგზაურობას გავდა მთელი ინტერნეტი ეს სიხარულით ატრიალებდა გამახსენდა ჭია კოკონობა იყო ამ ვიდეოში მაგრამ ყველა დანარჩენი იყო რითიც ბავშვობაში ხალხი ერთობოდა ხოლმე
ხო ანუ გარდა
ამისა რომ ჩვენი მოფიქრებული იყო ეს ყველაფერი ხო რა
ხო ისაა მართლა
იმომიგონე თამაში
რომ საფრანგეთში აგადაღებული
გეკონდა სურათებიც რო არის ძველი სურათები რო არის გამოჩნდება ხოლმე ინტერნეტში იქაც შეიძლება იპოვო და
ორქვაობა და ორდროშობა და
ხო ეს უცნაური არის საკმაოდ ნუ ერთი კიდე გუშინაზეც აქტიურად საუბრობდა ყველა საერთოდ ამერიკაში მოხდა ესეთი უცნაური ფაქტი რომ 8 წლის ბავშვმა მანქანა წაიყვანა მაგდონალდში თვითონ და მე შემდეგ თქვა რომ YouTube-ზე ისწავლა მანქანის დადება და როგორც პოლიცია აღნიშნავდა საერთოდ არც ერთი შეცდომა არ დაუშვია ბავშვს, რომ ნელა მოძრაობდა და მიაყენა მანქანა, დააყენა სადაც საჭირო იყო და მოითხოვა ჩიზბურგერი და შემდეგ მტირილი დაიწყო, როცა მიხვდა რაღაც არასწორი გააკეთა. იმას ვერ ხვდებოდა, რომ 8 წლის ბავშვისთვის მანქანის დარება საკმაოდ უცნაური არის და
არა, ეს ახალი YouTube თაობა მარტო ისეთი თაობა არის, რომ ბევრი რაღაც სწავლა შეგიძლია, მათ შორის როგორც აღმოჩნდა 8 წლის ბავშვისთვის მანქანის დარება.
აი თან ვიჯერებდი ვერცმე და ბევრი ისეთი მასი გადავამოწმე. ასე არა რაღაცა ეს სახალისო ინტერნეტში არამე სანდოწყაროებს და
მშობლებს დაურეკე. ხო ბოლო.
რაღაც მშობლებს დაურეკე მასე.
ნამდვილად ეგრე
ისაა. ასე რომ რა შეუძლია ინტერნეტს კარგად ჩანს და ვინც უშლის ინტერნეტთან დაჯდომას
ნახოს.
სადღაც 8 წლის ბავშვი მანქანის დარებას სწავლობენ და რაღაცა არ შეიძლება.
მაგალითად შემაშურება ისეთი პერსონაჟებით შე რომლებსაც წარმოადგენ არ მაქვს იმეთი გრძელი ისტორიები. და ჩემ გადამოუკიდებლად ესე YouTube-ზე ძალიან წარმატებულად.
სადაც YouTube-ი არის პატარა ბავშვებში, სადაც მოვაკვირდები სხვა ბავშვებს, სადაც ხალხი სამყარო არის, იმიტომ რომ
კი და ყველა YouTuber-ობაზე ოცნება.
ყველა YouTuber-ელა super გმირები, როგორც მაგალითად ადამიანიობა და ესეთი super გმირები ყავდა, ესე ყავთ
YouTuber-ები
და რაღაც ვიდეო თამაშების წერს ვიდეო თამაშებს და რაღაც საინტერესო რაღაც.
თამამ გაიქ თავსოფლიაში ტრენდია, ყველა ბავშვი ყველა ქვეყანაში ვისაც კი ინტერნეტი აქვს
YouTube-ზე. ხო, ანუ YouTube-ი როგორ ვთქვათ, რომ მომავალი სოციალური ქსელი არის, სოციალური დღეს ყველაზე პოპულარულია ერთ-ერთი, მაგრამ მაინც ალბათ ამ ბავშვებში რაღაც ეს მიმართულება თვითონ.
ხო, აი რაღაც პოპულარ სკლავი მაგათვის მაგვარი ყველაზე მაგარი, ხო, აი ჩვენ დროს რაღაც Beckham-ი და Backstreet Boys-ი და Spice Girls-ი და Madonna, ხო? ხო, ეხა ესენი არის.
ხო, არა, ცხოვრობენ, ფაქტორდ ეს შეიძლება ითქვას, რომ ცხოვრობენ და თვითონ ანუ ყველაზე კარგი ისაა, რომ თვითონ შეუძლიათ ეს თავის გამოხატვა YouTube-ზე. დღეს
აი ვესასწავლოთ როგორ იციე მაგის დარება.
ხო, რომ შეხვიდე ძალიან რა ჩაუღმავდა ქართული YouTube-საც ეს ბავშვები, პატარა ბავშვები წერენ ამ ვიდეოებს და ბევრს ძალიან ცუდად გამოდის, მაგრამ აი მასობრივად ყველა ცდილობს, რომ რაღაც ვიდეო ჩაწეროს და გარხი გააკეთოს და ბევრი ნახვა კონდეს და ასე შემდეგ.
კარგია, მონტაჟში სწავლე. ლაპარაკ საჯარო გამოსვლების ხელოვნებას და მასობრივად გაიზრდები. კიდეც
საინტერესო, ყოველთვის საინტერესო, ხოლმე მე რა იქნება ამის შემდეგ?
მე ვაწყიდებათ და რამეს კონცენტრირდება.
მე რაღაც ახალი გამოვა ისევ. ხოს კურატებს და ჩადებს
თანაც. კიდევ საინტერესო პლატფორმაზე ველაპარაკებ, თუ დრო არის, Facebook-ზე გამოჩნდა ახალი რაც ესეთი გვერდი არის, როგორც შემდეგ ნახე, არასამთავრობო ორგანიზაცია არის, ფლანგვის დეტექტორი ხია. და ხო, ანუ ზუსტად ისეთი რაღაც არის, ისეთი კარგად არის,
ესე ვთქვათ.
ხო, ინტერნეტს უყვარს და სოციალურ სიტუაციებში რაც შეიძლება ღიზიანდებოდნენ ადამიანები, შეგვიძლია ჩაწერო ფლანგვის დეტექტორი და არის, მე მგონი, არასამთავრობო ორგანიზაცია არის და ამ Facebook-ზე რაღაც საინტერესო ილუსტრაციები ცდილობს, რომ გვანახოს თუ სად რაში იხარჯება ფული, ბიუჯეტი, ასე რომ ვთქვათ, ნუ ის ფული, რასაც ჩვენ ვიხდით და
საწოლზე შოკოლადზე.
საწოლში იყო, რომ 35 მანქანა ემსახურება თბილისის საკრებულოს, როცა ლონდონის საკრებულოს არც იგივე დაწესებულებას ლონდონში არც ერთი მანქანა არ
ემსახურება.
ხო და ეს ამ საინტერესო პლატფორმა არის, იმიტომ რომ ჯერ ეს საინტერესებს უბრალოდ და ამაზე წერენ ყველაზე ხშირად ინტერნეტში და შემდეგ რაღაც საინტერესო არის გაფორმებული და ამ რაღაც ტექნოლოგიებით.
აჩა, ისიც კარგია, რომ ხო ხალხმა იცოდეს მართლაც.
ხო, ეგრე ყველაზე კარგი. და ეს სურათს ხუთი სურათი ვიდევთ და რასაც უყურებ, ყველა საკმაოდ დიდი ჩართულობა აქვს, ბევრი მოწონება აქვს, რაც ისი შეიძლება გამოიხატოს ეს ჩართულობა, ბევრი კომენტარი.
15 მაგასე და
ხო, არა, და swipe ფული
ბრაზდება სასწრაფოდ.
ხო, ანუ საერთოდ საინტერესოა, ჩემი აზრით, როგორ განვითარდება, მაინტერესებს როგორ
განვითარდება. კი, მეც გქვია, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში, რაღაც ბოლო წლებია, რიგი მედია საშუალებები, ინტერნეტ მედია აქტიურად აშუქებს ხოლმე ესეთ ამბებს, თუმცა ესე ცალკე გამოყოფილი და კარგი ვიზუალებით, ხო, ანუ სტატიაში გაბნეული ბევრი ბილიონები მაინც ნაკლებად აღგაჩქვეთებს, ხო, ყველა ბილიონი შეიძლება ვერ წაიკითხო
და ვერ კონცენტრირებულად უფრო კარგად გამახსოვრდება.
ხო, დიდი და წერილი და მარტო ეს ინფორმაცია ბევრად მეტია.
ხო, ანუ ბევრი ისეთ რაღაცას, ანუ ისეთ სურათებიც უდებთ და ისეთ ინფორმაციაც აქვს, რაც ნუ ესე არის და ყველამის რო აეროსმიტში ბევრი ფული იხარჯება მაგალითად, მაგრამ აქ უფრო ის კონკრეტულად რაღაცები დევს, რაზეც ალბათ
აეროსპიტის წყალში რაბდენია გადაგებია 5 მილიონი
ხო შეიძლება ჯერ საკმაოდ ცოტა არ აქვს დიდი ბევრი აქტივობა, მაგრამ მომავალში
მეყვია დიდი მომავალი
დიდი გვერდი გახდება.
კი ბატონო, მადლობა. საბა საბა ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ცოტაოდენ მუსიკასაც 9:56 წუთია თბილისის დროით და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საათი და 58 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა იწურება FM-ზე 107.4
და ამიტომ მოკლედ გეტყვით ვიქტორინის შესახებ. დღეს სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ გამარჯვებული არ ყავს, თუმცა გეტყვით თუ ვინ ჩავიფიქრეთ. მალალა იუსუფზაი იყო ჩვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, 20 წლის უფლებათა დამცველი, რომელიც 11 წლის ასაკში გახდა განსაკუთრებით პოპულარული, რადგან BBC-ზე დაიწყო ბლოგი, სადაც თალიბანის რეჟიმის პარალელურად საკუთარ ცხოვრებას და გოგოების განათლების უფლებებისთვის წერდა და მოკლედ არაერთხელ ყოფილა თავდასხმის მსხვერპლი. 2012 წელს თალიბებმა მისი მოკლას სადეს და იგი მძიმედ დაიჭრა. დღეს ახლა ის ლონდონში ცხოვრობს. მის შესახებ დოკუმენტური ფილმიც არსებობს, ასევე წიგნი, ნობელის პრემიის ლაურეატია და გუშინ გახდა კანადის საპატიო მოქალაქე. მოკლედ ადამიანია, რომელიც მუდმივად ქალების უფლებებს და გოგოების უფლებებისთვის იბრძვის, ასე ვთქვათ.
აი ესეთი იყო ვიქტორინის ჩაფიქრებული ამბავი, მაგრამ ვინც დღეს ვერ მოესწარით გამოცნობა, არაუშავს ყოველ დღე შეგიძლიათ ითამაშოთ ვიქტორინა თავისუფლების დილის ეთერში
და თავისუფლების დღიურები მოიგოთ.
კი ბატონო, და რადიო თავისუფლებას უსმინოთ 18 საათის განმავლობაში ჩვენ და გემშვიდობებით. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. კარგ დასვენებას ხეებს გისურვებ და ორ შაბათს დილის 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს.